Sometimes the Sifel Ventel Spiritus Santo Amen, or let's call us our monarch Agna Spiritia, Gusakola Ram Green Camera, Kunta Gloria Lila, Kutajita, Poplutan, and Sina and Summit. It is a Smakis Adnata, Connetrating with Summing the Flag.
Of Zakulumatin Aluma, Finad Novina Paraffa, Hatarina, the Hanishitis, Repossess of the Amen.
Slimming my abbreviate family and Malamia can break into Boston in some way with Protege of Tail Jesu.
At least some of your Maratapina of the Greens of Sierra
Gloria and Missil, Lebanon, the Spiritus
Santo.
Sometimes the Sifel Ventel Spiritus Santo Amen.
War nafsnari tajjeb nilqakom għal 31 laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Bħala l-ewwel item fuq l-aġenda s-soltu l-konferma tal-minuti ġew iċċirkulati mal-membri ma nafx hemm xi emendi jew korrezzjonijiet xi jsiru. Tajjeb jistgħu jittieħdu bħala moqrija firmati issa. Thank you. Mela bħala korrespondenza kif tafu fl-aħħar laqgħa konna tlabna informazzjoni lill-Ministeru tat-Turizmu. Fir rigward tal-korrespondenza li kien hemm bejn il-PEMSEC is-Sur Mizzi. Issa l-ewwel korrespondenza li konna rċivejna kienet illi is-Sur Mizzi bagħat informazzjoni min jeddu lill-Ministeru għat-Turizmu, l-Ministeru għat-Turizmu għamel forward lil dan il-Kumitat. Minna ħata tiegħi bħala chairman tlabt lill-iskrivana sabiex tikteb lura, fis-sens illi mhix kwistjoni ta' x'għandu x-xut. Jaddija l-Ministeru il-Ministeru jiffordja għalina, imma jiena tlabt tax records għandu il-Ministeru stess. U rċivejna ir-risposta fit-19 ta' Ġunju u ħanaqra testwalment. Lodwa tajba b'referenza l-email tiegħek datat il-ħamis 15 ta' Ġunju sar eżerċizzju intern sabiex tinstab kull kopja tal-email thread u tad-dokumenti msemmi kif huma miżmuma fil-Ministeru għat-Turizmu. Peress li fis-sena li għalija saqret referenza jien personali ma konċ parti minn dan il-Ministeru, it-talba ġiet riferuta għand id-direttur responsabbli ċoe is-Sur Paul Paċ. Ir-risposta tiegħu qiegħda annessa ma din l-email minna ħadd jgħid m'għandi xejn aktar xi nżid. Issa l-anness mhux printjat. I would like to state that in our ministry, MFT Register, we do not have any records related to Turab Muzayev and or Mr. David Galia. Neither I, as DCS, have never been across these names. Ċiri ma nistax nifhem kif ovvjament provdejna korrespondenza li jatturi din il-kwistjoni fil-każ li nagħmlu nibatu dokument li ġie eżebit lura lil ikmusej sbal ġaġġi, ċiri ma nistax nifhem ir-risposta. Għax ir-referenza qiegħda tagħmilha l-ismijiet, mentri aħna batna id-data partikolari. Ġiri f'dak il-każ li ħanitolbu li jikkonfermawlna li f'dik id-data l-informazzjoni li tlabna m'għandhomx fil-kustess tagħhom qed naqblu. Qegħdin issegu? Mela, all right, issa ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda li hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali, an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Qabel nafu koll jew il-medja, ħanitlob jekk hawn xi oġġezzjoni lill-medja jitlu sabiex jiffilmjaw għallu ftit minuti u mbagħad min irid jirrapporta jista' jpoġġi wkoll, ma nafx jekk hawn xi oġġezzjoni. Tajjeb, mela fil-każ jistgħu jissejħu il-medja u nistgħu ngħaddu mal-ewwel għax-xuti li kellna bħala kumitat imħarrek għallum l-ex-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat sabiex jidħol sabiex jagħti x-xhieda tiegħu f'dan l-eżami. Kemm nitolbu li x-xuti jidħol. Good afternoon. Mela, għal-finiet ta' transkript jekk ma jimpurtax? X'inhu l-karga tiegħu? Mhux se jkun qed jixed, ovvjament, mela, il-mikrofon hekk jogħġbok. Mela, għal-finiet ta' traskrizzjoni, Dr. Muscat qed jgħid lis-Sur Mark Farrugia, tinsew l-isem? Mark Farrugia l-assistent tiegħu ser ikun qiegħed jassisti hawnhekk. Mela, il-mikrofon qed jogħġbok, Dr. Muscat. U ħa nistaqsik jekk hux ġurament jew dikjerazzjoni.
Ġurament.
Ġurament, mela.
Jien Joseph Muscat naħlef ingħid is-sewwa s-sewwa kollha u xeħlef is-sewwa kalla jgħin.
Tajjeb, grazzi. Mela, nistgħu ngħaddu għad-domandi.
Jekk ma jimpurtax taqt, dejjem bil-permess tagħkom onorevoli, jinsegwejt mhux kollox imma kważi ammont sostanzjali tal-proceedings li għamiltu dwar dan kollu. U kien hemm numru ta' punti li tqajm mod konsistenti f'dar rigward. U xtaqt niċċarhom qabel dejjem ovvjament.
Nifhem trid tagħmel preżentazzjoni qabel ma nibdew.
Mhijiex preżentazzjoni fil-verità hija iktar punti li diġà huma komuni li staqsejtu lil ħafna nies u xtaqt li nagħmel qisu esposizzjoni minnha.
Dr. Muscat, fil-fatt fil-guidelines jipprovdi għal dan it-tip ta' proċedura li jkun hemm preżentazzjoni minn ħati jak l-unika ħaġa li ħanitolbok tiddikjara kemm għandek bżonn ħin.
Kwart 20 minuta kollha.
20 minutes jekk qabil tal-kumitat sabiex jallokalu 20 minuta biex issir. Il-prezentazzjoni. Tajjeb? Mela.
Grazie.
Zommilħin. Tajjeb.
L-ewwel Mr. Chairman, grazie ħafna tal-okkazzjoni li provdejtu li li tlabtuni biex nixed, il-ħajta bi pjaċir minna ħatijaj. U nixtieq li nagħti ftit background vis-a-vis numru ta' mistoqsijiet u ta' punti li tqajmu b'mod konsistenti matul diskussjonijiet li kellkom sabiex nati aktar kjaret sabdan il-rigward. U l-ewwel punt li xtaqt nitkellem dwar huwa dwar minn fejn ġiet l-idea jew il-kunċett ta' li konna power facility, power station li taħdem bil-gas. Il-punt li wieħed minnu għandu jitlaq huwa aktar wiesa, kunċett aktar wiesa li għandu x'jaqsam mal-kontijiet tad-dawl u mal-kwalità tal-arja, ġifieri huma żewġ policy actions li huma paralleli ma' xurxin. Lan tal-gvern immexxi minni, u anke tal-oppożizzjoni immexxija minni qabel, kien l-ewwel nett li rraħsu l-kontijiet b'25% u li dan jisir bla sussidji mingħajr ma jingħataw sussidji b'mod sostenibbli kif għadhom sallum u aħna l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn dawn il-kontijiet ma tmissux, li naqsu il-tniġġis tal-arja permezz tal-eluq tal-power station tal-Marsa u kif ukoll il-qalba minn żejt għal gas u kif ġiet ċertifikat minn diversi studji tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-kwalità tal-arja. Meta ikollok dawn is-sitwazzjoni tkollha l-alternattivi għas-supply tal-enerġija huma sempliċi ħafna llum il-ġurnata. Għandek il-faħam, għandek iż-żejt, għandek il-gass, għandek il-nukleari, għandek ir-renewables u fil-kastana għandna li ningħaqdu mal-grid USA li huwa l-grid Ewropew permezz ta' l-interconnector. Minn dawn kollu is-soluzzjoni kienet waħda li konna energy mix li tkun magħmula mill-ġenerazzjoni tad-dawl permezz tal-gas li huwa l-iktar fossil fuel li huwa l-inqas li jħammeġ, mhuwiex renewable imma huwa l-iktar fossil fuel li ma jħallix effett negattiv anke l-Unjoni Ewropea sal-aħħar policy documents li għamlet irrikonoxxietu bħala transition mod ta' tranzizzjoni għal renewables. L-interconnector li huwa punt importanti ħafna għas security of supply tagħna bħala pajjiż imma li jinvolvi fih ukoll riski li huma lilin mill-portata tal-pajis ma nix kontrol jekk xaħat mill-grid Ewropew jew mill-Italja biex nitkellmu hekk ma jkunx irid jagħti supply u għandna renewables. Li renewables għandna ovvjament kulħadd jaqbel magħhom, at least bil-fom kulħadd jaqbel magħhom ejja ngħidu hekk, imma għandna problema f'dal-pajis li rridu niffaċċjaw illum qabel għadha. Il-renewables jekk humiex is-solari, jekk humiex ir-riħ, jekk hux ħaġa oħra, jġibilna l-problema li biex ikunu ta' ċertu entità jew ta' ċertu portata li konna critical mass, li konna economies of scale, trid l-art. u jekk ikollok applikazzjonijiet li jkunu fuq art agrikola x'qed tieħu l-art agrikola biex tagħmel il-pannelli, imbagħad jekk hux ħanużaw il-barrieri, insomma ħafna affarijiet oħra, ġifieri kollox għandu l-prezz tiegħu. Imma nasal għall-punt, allura minn fejn ġiet l-idea tal-gas? L-idea tal-gas kienet qiegħda fil-li issemmiet b'mod ċar ħafna u parti mill-pjan għall-pajjiż fl-2005 permezz ta' tal-pjan tal-Enemalta, l-Enemalta Generation Plan li kien sar fiż-żmien gvern nazzjonalista ta' bejn l-2006 u l-2015. Nista nadijulkom iva mhux problem. Ħanagħmel referenza li waqt ħanagħmel referenza li sempliċiment bħala dokument li huwa dokument pubbliku li kien sar mill-Gvern Nazzjonalista u kien jgħid ċaru tont li bejn 2006 u 2015 ħammollu għal tranzizzjoni minn żejt għal gas. Il-problema li kien inħolqod bih dan illi eżatt ftit wara li ħareġ dad-dokument. Ħarġet it-tender tal-BWSC biex niftehmu hekk illi kienet qed tgħid li ħammorru għaż-żejt xorta. Jiġifieri kien hemm kontrasens fl-istrateġija li kien qed tgħid li ħammorru għall-gas. U fit-tender għall-power station li kien qed jgħid il-power station ħadtkun qiegħda taħdem biż-żejt. U f'dal-każ bil-heavy fuel oil. F'dak il-perjodu kien hemm xi ħaġa li anke saret xhieda hawnhekk imma hija kien hemm diversi rapporti u anke affarijiet ħaġa li naf jien, kien hemm diversi nies, diversi negozjanti, diversi lobbies li marru kienu għand il-gvern tal-ġurnata biex iħajruh imur għall-proġett tal-gass ma xorta ma tħajjarx illi jagħmel hekk.
Għandek xi referenza x-xhieda partikolari biex?
Naħseb il-xhieda tas-sura Pabbulanja.
Fil-leġislatura preċedenti ġifieri.
Li tirreferi illi kien għamel hekk. U f'dan ir-rigward l-argument għalija ċar ħafna kien ma naħsibx li b'Capriċ sar minn naħa l-Gvern Nazzjonalista li ma jmurx għas-sitwazzjoni li jiġġenera mhux ħanħol f'conspiracy theories, ma ngħid jekk fuq fil-witch jidher għax il-gass jiswa iktar, il-turbini tal-gass jiswew iktar ukoll, u l-idea kienet l-Enemalta tixtri il-power station tħaddima ma taffordjax li tagħmel hekk allura jaqbel li nkomplu naħdmu biż-żejt. L-innovazzjoni li daħħalna aħna kienet li ndaħlu l-privat magħna. Jiġifieri li hemmhekk neħħejna t-toqol minn fuq il-gvern. It-tieni punt illi tqajjem meta ngħid tqajjem Sur Chairman sew għamilt irrelevajt jimmort anke lura għax-xhiediet illi għax-xhieda li kien hemm fil-leġislatura ta' qabel. Punt ieħor li kien jitqajjem kien imma kellna bżonn power station ġdida u jien mhux ħanoqgħod ngħid illum għandna ċaru tont li għandna bżonn power station ġdida anke għaliex il-gvern issa sejjer għat-tieni interconnector, jiġifieri huwa ċar li tkabbir ekonomiku minnu nnifsu iġġustifika l-bżonn ta' din power station ġdida. Imma fir-rapport tiegħu l-NAO jgħid b'mod ċar f'punti 1.9.1.2.4 illi unikwota the need for a new and efficient generating capacity was justified in terms of a lower cost of electricity generation, improved infrastructural and supply reliability, as well in terms of environmental impact. Jifiri, għawwek fil-fema tijaj il-prattika tal-lum il-ġurnata 1.2.1.
Il-leverage u l-full?
Il-full version.
Il-full version.
L-am il-point.
Dak li jgħat jenat, kemm il-prattika xillum nafu li emżon ta' supply oħra? Kif ukoll dak li joħroġ mir-rapport tal-auditur, puts at rest il-punt jekk kien xemm bżonn power station oħra. Għax fil-fatt tal l-argument isma' m'għandix bżonna dil-power station m'għadux ir-reġi fattwalment mhux politikament. It-tielet mistoqsija li tiġi jew kienet qed tiġi mistoqsija kienet intom kontu miftemmin minn qabel ma' xi ħadd, kontu miftemmin mal-elektrogas minn qabel, u din nixtieq nindirizza head-on dan il-punt. L-ewwel nett. Il-kritika ewlenija mill-2011 għall-2013 kienet illi dak li konna qed nipproponu ma setax isir. Jiġifieri dak huwa il-punt tat-tluq illi il-Partit Laburista qed jgħid ħmerija meta qed jgħid illi nistgħu nraħsu l-kontijiet tad-dawl, impossibbli li ssir l-għena Malta falluta nbih imbeħħu jekk hemm bżonn għal 1 euro biss għax ma tiswax hemm m'hemmx valur. U allura din dan li qed jingħad ma jistax isir u m'hemmx mod ta' kif toħroġ minnha. Dak hija kien il-punt tat-tluq. Mbagħad it-tieni punt li minn hemmhekk kien illi l-attakk illi jien jew il-Partit Laburista konna miftemin ma' kumpanija partikolari kien jisimha Sargas illi kien qed jippromovija kien għadu parti mill-kabinet jidirli Sur John Dalli illi kien ġaba għand il-gvern tal-ġurnata, l-gvern tal-ġurnata rrifjuta dak illi qed tipprovdi bħala modell tagħha li kienet modell ta' carbon capture. Aħna eżaminajnih dan il-modell ukoll u allura beda jingħad mela dawn li ħajamlu dawn diġa għandhom ftehim ma' John Dalli għandhom ftehim ma' Sargas illi jagħmlu din il-power station u fil-fatt il-predeċessur tiegħi qed nikkwota mit-tajn sa 19 ta' Novembru tal-2012 il-predeċessur tiegħi Dr. Gonzi kien għal Gonzi Challenges Labour reveal Sargas Plant Studies, ġifieri li aħna kellna xi studji f'dan ir-rigward u Dr. Gonzi kien qal u hawnhekk qed nitkellem bir-rispett kollu leh ma dan huwa punt li jinkwadra. I could lower utility bills overnight, but at what cost? Ġifieri l-argument kien għadu isma' veru li nistgħu raħsu l-kontijiet imma jkollna noqogħdu nissussidjawhom.
Qed nikkwota at-Times?
Qed nikkwota at-Times sa 19 ta' Novembru tal-2012.
U ser tiġi eżempita u
kif. Nistgħidilkom kollox, m'għandix problema li ngħaddilkom kollox. Mbagħad minn hemmhekk ħareġ isma' intom kellkom MOU jew ftehim ma' kumpanija. Kumpanija jisima' Energy World. Nista' nikkonferma li kien hemm MOU f'dan ir-rigward, kien hemm non-binding MOU. Dawn huma l-istess nies li huma l-owners barranin tal-lukanda Excelsior illi għandhom investimenti ta' power stations fl-Asja u kienu avviċinawni fost oħrajn tru deputat tal-Partit Nazzjonalista li naħseb li mhuwiex għal li wieħed isemmi ismu illi kien għalli isma' li jiena jgħid nwassal dan il-proġett ħadd ma jrid jagħti każ l-investitur jixtieq jiltaqa' miegħek. Konna tqajna u konna għamilna dan il-non-binding MOU fuq żewġ idejat. L-ewwel nett illi jkun hemm għax konna nafu li ħaniġu.
Mhux qal li semmih għaliex talbeku jew għaliex inti qed tiddeċidi hekk, x'inhi raġuni?
Ma naħsibx li għandi nsemmi nies oħra mingħajr il-permess tagħhom. Alright. U kien għalli dan il-persuna dan l-investitur jixtieq jiltaqa' miegħek, ħalli jitkellem miegħek. Dan l-MOU kien fuq żewġ punti taħsib. L-ewwel nett konna nafu kont naf li ħan ikunu attakkati li dak li qed ngħidu ma jistax veru jsir. Allura ridna punt fejn diġà hemm kumpanija li qed tgħid isma' jekk hemm il-darba joħroġ dan it-tender aħna interessati li t-tender jew għalih. Tu li we plug in l-expertise li jista' jkun hemm f'qasam li mhuwiex qasam mainstream illi jkollna kemm jista' jkun idejat ta' x'inhu huma l-best practice internazzjonali nuru li l-kontijiet tad-dawl jista' jorbsu 25%. Dal-MOU tant kemm ma kienx jorbot u ma rabat idej ħadd li anke meta din il-kumpanija ma rebħitx it-tender kienet resqet kas. U anka fil-rapport, msemmi rap fil-rapport tal-auditur, u jiena ċar u tont li ma hemm l-ebda bażi ta' xi tip ta' dritt f'dan ir-rigward. Nirreferi fost oħrajn għar-rapport ta' Times ta' 23 ta' Deċembru tal-2018 fejn qed jgħid pre-election agreement was signed with eliminated power station bidder, auditor general deemed elimination to have been justified. Minn hemmhekk ħanimxi allura dwar li wieġeb mistoqsija ċara u tonda. Għat kienem xitib ta' diskussjoni mal-elektrogas jew mal-familja Fenek, jew mal-familja pa' Bologna, jew ma' xini soħra fil-rigward tal-dan it-tender, kategorikament, nejt, għat. Ma' kienem dawn it-tip ta' diskussjoniet. Anzi, kienu totalment out of the picture f'dan il-rigward. Ġim, mistoqsi mbagħad allura kif sar il-manifest elettorali tal-Labour Party f'dan ir-rigward u kif din il-proposta daħlet fil-manifest tal-Labour Party. Dan kien grupp ikkoordinat minn Lewis Greco Carmen Ovella u James Piscopo, kien hemm nies differenti li kienu qegħdin jaħdmu f'qosma differenti. Konrad Mizzi ma kienx involut fil-koordinament tal-manifest, kien involut fil-drafting tal-qasam tal-enerġija bħala persuna li kellu esperjenza diretta ta' dan il-qasam barra minn Malta u ta' project management barra minn Malta. Barra minn hekk biex inkunu iktar ċerti li dak li qed nipproponu huwa solid għax kellna l-esperjenza arsa bħala Labour Party ta' dak li ġara fl-2008 meta kenna pledge simili illi ġiet challenged minn fih ħaġibu l-flus u kif u kome u x'fattalu morna super preparati. Abbadna konsulenti barranin il-kima illi ħallasnihom u tlabnihom rapport independenti fir-rigward tal biex jeżaminaw dak illi qegħdin nipproponu jgħiduna jistax jisir iva jew le, ħadu sem f'preżentazzjoni wkoll f'dan ir-rigward u biex ikun jistgħu jiċċertifika speċi ta' awdituri ta' dak illi konna qegħdin nagħmlu. U hawnhekk il-famuża preżentazzjoni fejn ġie mistoqsi diversi drabi din il-preżentazzjoni kif saret, minn fejn saret, qed nispjega l-proċess li wassal għal din il-preżentazzjoni. Din ma kienx preżentazzjoni segreta, saret pubblika waqt il-kampanja elettorali u nista' ngħid li qabel il-kampanja elettorali qabel ma bdiet konna għamilnija lin-numru ta' edituri ta' gazzetti u mezzi ta' xandir biex natuhom jishom preview ta' dak illi qegħdin ngħidu. Aħna u kienet saret ukoll lil xi nies ewlenin fih dan il-Labour Party u kif ukoll nies mill-korpi kostitwiti sabiex nkunu qegħdin infhemuhom kif ħankunu qegħdin imwasslu il-pjan tagħna. Ġiet l-elezzjoni, ir-riżultat kulħadd jafu u konna konxi illi hemm arloġġ u kien hemm letteralment għamel arloġġ online which was ticking fejn kellna sentejn sabiex mhux nibnu l-power station, sentejn biex irraħsu l-kontijiet, dik kienet il-pledge, sentejn biex irraħsu il-kontijiet. U hemmhekk min ki qed jopponi il-kunċett jien sa kemm wieħed jgħid illi din ma tistax issir, it's a matter of ideas, it's a matter of wieħed jaħseb wieħed ma jaħsibx, jiġifieri jien meta Partit Nazzjonali se ngħid isma' din ma tistax issir, kont ngħid ok, it's a matter of ideas. Minn hemmhekk imma kien hemm ċertu elementi illi ċal u mhux din ma tistax issir issa naraw kemm intom bravi li ssir, imma l-attitudni ċal qed ħanippruvaw nfixklu biex ma ssirx. Mhux qed ngħid il-Partit Nazzjonalista. Kollu qed ngħid ċertu elementi fejn proċess fiex kif il-proċess tal-ippjanar, skermangering li ħajkun hemm xi bomba li ħad isplodi mar sa xlonk, il-kopla tal-mosta, insomma. Imma li lim minn dan kollu l-iktar ħaġa li tikkonċernana hawnhekk, għax qed nitkellmu fuq ir-rapport tal-awditur huwa li l-awditur fir-rapport tiegħu jgħid ċaru tont. Kien hemm nuqqasijiet f'dal-proċess. Imma n-nuqqasijiet kienu sempliċiment amministrattivi. Il-proċess mexa mod trasparenti u fair, qed nikkwota 3.7.25, in the NAO's opinion, this ensured an element of transparency and fairness in the adjudication process, as the basis of selection was declared at the outset, thereby creating a level playing field for potential bidders. Li bħi għet level playing field, kien fair, kien hemm nuqqasijiet, imma jgħid l-awditu, in-nuqqasijiet ma waslux biex il-riżultat kien skjud favur xi ħadd jew ieħor. Il-punt li jmiss forse ħnodlu iktar minn 20 minuta, Mr. Chairman, bil-permess tiegħek qed nipprova naġġel
kemm. Tajjeb.
Mela, kien hemm diversi mistoqsijiet kif u min ħassem fil-proċess tal-għażla dwar il-bidder tal-power station. Jien issawek ukoll nerġa' niddikjara b'mod inekwivoku li jien qatt ma ħadsem fl-ebda laqgħa fil-proċess kollu tal-għażla, mill-bidu sal-aħħar. Lab dak li għandu x'jaqsam mat-terms of reference, la dak li għandu x'jaqsmu mas-selection process, fl-ebda ħin u moment ma jien kont involut fl-ebda laqgħa dan ir-rigward. Kont niġi informat sempliċiment critical junctures, per eżempju meta kien ħajoħroġ internazzjonalment fil-ġurnal tal-Unjoni Ewropea li applikaw jew rew interest minn tax il-konsorzjum illi ġew minn hemmhekk kienu kwalifikaw 11 illi mbagħad ibbidjaw 3 konsorzja. Naħseb ukoll illi għandna il-vantaġġ illi permezz ta' dan il-rapport nistgħu nagħmlu paraguni ma' rapport ieħor li kien sar minn naħa tal-Awditur Ġenerali fir-rigward ta' proċess simili ħafna li huwa dak tal-power station tal-BWSC. Fejn.
Dr. Muscat, ma' fek sekonda waħda. L-20 minuta qabżu issa. Jekk naqblu ovvjament se biex ikompli l-preżentazzjoni, wasalt biex jew fadallek.
Mela jien għandi disa' paġni wasalt fir-raba' waħda. U le sa. U le mhux għandu mudaqshekk, mhux għandu mudaqshekk.
Kompli. Ovvjament jekk ma jimpurtax biex nisamgħu għal.
Ili nisma' ħafna lox kultant ikolli nitkellem. Sewwa, fir dan ir-rigward allura fir-rapport dwar il-BWSC l-auditur għamel konklużjoni totalment differenti minn dak li għamel f'dan ir-rigward. U għawek nerġa' ngħid illi il-proċess tant kemm kien trasparenti, illi applikaw 18 kien hemm 18 il-bidder li jurew interess, kien hemm ma 30 persuna u kumpanija li għamlu eżami finanzjarju ta' l-offerti, ġi skrutinizzat mhux biss mill-NAO imma minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea li għamlet 18 il xar teżamina dan il-proċess kollu u kejjatu. U kien hemm 11 il-Bank u Soluzzjoni Internazzjonali illi ipparteċipaw dan kollu li kieku ma kinux konvinti bis-soliditi ta' dan kollu, dan kienu jinkludu Societas Generali, il-KFW, l-HSBC kemm Malta kif ukoll barra, il-BNP Paribas, insomma, ħafna banek internazzjonali. Il-mistoqsija punti ieħor li jissemma ta' spiss huwa. Għaliex l-Ena Malta ma qabdiċ u għamlet il-power station. Imma għadet iddaħħal il-privat u għadet tagħmel bid privata. Ġiba sempliċi, għax l-Ena Malta kienet falluta, ma kellix il-flus sabiex tagħmel dan kollu. Kella biljun euro dejn u l-banek kienu qed jiffinanzjawha biss kemm il-darba jkun hemm garanzija pubblika. L-gearing ratio kien splodut, ġifieri id-dejn kien ħafna aktar mill-assi. Mistoqsija l-oħra kienet allura x'ma qabadx u għamel għall-gvern dan kollu minn flok l-Ena Malta, għax il-gvern ma kienx pożizzjoni tajba lanqas fl-2013 konna taħt Excessive Deficit Procedure tal-Unjoni Ewropea ma stajniex nagħmlu din in-nefqa aħna. Allura l-għażla kienet bejn dak li kien qed jingħad mill-gvern ta' qabel, ma nistgħu nagħmlu xejn. Nibgħatu l-bozzo sid-dar u dan l-affarijiet, jew inkella illi ngħidu ħandaħlu l-privat magħna sabiex nagħmlu dan il-proġett. Mela, minn hemmhekk nidħlu għall-ispeċifiku. Għaliex sar tanker u mhux ġifieri l-FSU u mhux il-tankijiet ma sarux onshore kif spjegat fil-preżentazzjoni tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali. L-ewwel nett minnu nnifsu dan juri li ma kien hemm l-ebda tip ta' ftehim minn qabel mal-elektrogas. Għax kif kien hemm ftehim minn qabel mal-elektrogas konna ngħidu mal-ewwel illi ħajku qed ikun hemm tanker u mhux xi ħaġa tankijiet li jkunu mibnija onshore. It-tieni nett hija soluzzjoni temporanja sakemm pajjiżna jingħaqad mal-grid tal-gass mal-grid tal-gass li l-Unjoni Ewropea edha u kol safenna fintat lokej l-gvern Malti sabiex dan isir. It-tielet net din is-soluzzjoni tieħu ħafna nqasart, ġifieri tieħu ammont sostanzjali ta' art inqas illi ma kienx hemm bżonn illi tittielet. Anka fuq l-esperti tal-health and safety kienu qegħdin jaraw illi minħabba li ma kienx hemm il-bżonn li jitneħħa ħafna terrapin, l-istabilità tat-tanker kienet tkun aħjar. U l-lum il-ġurnata nejt ukoll dak it-tanker bil-svilupp li saru fl-Ukraina bil-invażjoni tar-Russja dak il-tanker sar jiswa esponenzjalment ferm iktar minn hekk. Wara li għamilni aħna dan il-mudell ġie adottat f'numru ta' pajjiżi, il-Ġermanja, nikkwota Reuters tal-20 ta' Jannar tal-2023 fejn il-Ġermanja issa qiegħda tagħmel u rċivit it-tielet floating terminal, jiġifieri it-tielet wieħed il-Ġermanja għamluh ftit tax-xhur, għandek ukoll in-Norveġja, Singapore u Finlandja li minn wara li għamilni aħna dan il-mudell qegħdin mhux ħanet jikkupjaw imma qegħdin jużaw modelli simili. Waħda mill-punti li tqajmet ta' spiss kienet għaliex il-gażol waħda mill-kumpaniji li kienu parti minn dal-konsorzjum tħallew joħorġu minn dan il-konsorzjum. Dan huwa punt li tqajjem mill-awditur. Naħseb hemm validità fil-punt li kieku saret iktar due diligence tajba f'dan ir-rigward kien jitqajjem mal-ewwel l-issju tal-gażol. Biss sar imbagħad li Malta ħadet pariri legali qabel ma tatlokej tagħha li jkun hemm dil-exit, saret ukoll revalwazzjoni tal-proċess kollu ta' aġġudikazzjoni daqs li kieku il-gażol qatt ma kienet hemmhekk mill-bidunet. U l-riżultat kien illi ir-riżultat tal-adjudication process ma kienx ħajkun differenti, ħadna wkoll il-parri tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward, il-Kummissjoni Ewropea ukoll qablet ma' dan il-punt.
Kemm nifhem xi ħaġa, il-parri tal-Kummissjoni biex toħroġ il-gażol mill-konsorzju?
Yes. Ikkonsultajna naħseb il-kelma ikkonsultajna iktar mill-parir. It wasn't an advice, it was a consultation process.
U dan kitba? Kif kien?
Iva, kitba. Ikun hemm korrespondenza.
Saret mill-uffiċċju tiegħek?
Le, f'lebda ħin moment.
Minn min ta' fl-uffiċċju?
Immaġina
Ministeru tal-Enerġija.
Ministeru tal-Enerġija. Ma kien hemm konsultazzjoni skur dar rigward. Mela, il-punt dwar il-garanzija temporanja tal-gvern u Security of Supply Agreement. L-ewwel nett. Security of Supply Agreement u il-garanzija temporanja tal-gvern issa llum il-ġurnata tnejn spiċċaw. U ma żewġ affarijiet totalment differenti minn xulxin. Security of Supply Agreement u ftehim bejn il-gvern, l-Enel Malta u l-Elektrogas illi dan xejt. Jgħid li jekk tfall l-Enel Malta il-gvern ħajkun qed ikompli jixtri d-dawlu. Li hija ovvja, ġifieri alla ħares ma tagħmilx ftehim bħal dan, ġifieri min hawn id-dinja, jekk l-Enel Malta tfalli, mhux ħanejdu sma l-Enel Malta falli tista' ma nixelux id-dawl, jekk l-Enel Malta tfalli, għamilnija black and white, jekk l-Enel Malta tfalli jkun hemm problema, irridu ngħidu l-Enel Malta ġiet fuq saja, imma ta' kien żmien kienet għadha ta' change go. Ġifieri għamilnija black and white, jekk l-Enel Malta jirxilha xi ħaġa, il-gvern ħajidħol fiż-żarbun tal-Enel Malta, dak li huwa security of supply agreement, imma minflok fih obbligi fuq ukoll ċertu drittijiet ġi kummissjonat market test u ġi komunikat lil bidders f'dan ir-rigward. U min huwa minħabba dan is-security of supply agreement ukoll illi fl-eqqel tal-gwerra tal-invażjoni Russa fl-Ukraina aħna bħala pajjiż ta' Security of Supply Agreement u Security of Supply Agreement ieħor naħar referi għalih. Ma kellna l-ebda issu dwar is-supply tal-gas. Kull pajjiż scrambling over biex ipprova iġib supply tal-gas, aw Malta qas kienet issu. Naħseb iktar kien hemm storbi fuq affarijiet oħra milli dan il-punt. Issa biex namlu dan is-Security of Supply Agreement, kellna bżonn lokej tal-Unjoni Ewropea u biex naslu għal dan it-tip ta' ftehim. l-okej tal-Unjoni Ewropea mhux ħajtulek mill-lum għal-għada, jieħu l-ħin tagħhom. Aħna ma stajniex noqogħdu nistennew l-okej tal-Unjoni Ewropea, allura ħadna a calculated risk illi sakemm toħroġ l-okej tagħha l-Unjoni Ewropea, aħna nagħmlu biex ngħidu hekk nagħmlu garanzija temporanja miżmien li jkollna dan il-ftehim sa żmien li l-Unjoni Ewropea tgħid okej dan il-ftehim tajjeb, li jkollna konvinti li l-Unjoni Ewropea tgħid okej dan il-ftehim tajjeb. Illi x'kien dan il-garanzija? Konna qegħdin ngħidu illi bħala gvern ħa niggarantixxu 80% tal-financing requirement ta' l-elektrogas. Ġifieri qed ngħidu l-elektrogas permezz tal-ftehim se qed tmur għand il-banek u tagħlaq l-agreements li kellha bżonn tal-financing. Se jkun hemm min jgħid mhux sew għamiltu hekk għax dawn għalqu permezz tal-garanzija tal-gvern. Veru. Imma ta' din il-garanzija temporanja li llum skadiet tal-gvern, l-elektrogas ħalsu market price li ġi wkoll konsultajna mal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward u talli tajnihom għal ftit xhur din it-tip ta' garanzija ta' firma pratikament, l-elektrogas ħalsu 12 miljun euro. Dawn 12 miljun euro biex nagħti idea tad-dimensjoni tagħhom bewgħetu ieħor gvern Malti jonfoq benefiċċji fil-budget. Fil-pakketti li jagħti fil-budget kull sena kull gvern, more or less 10 to 12 million. Jiġifieri l-elektrogas għal dik il-firma ta' għandna flus għall-budget sħiħ ta' benefiċċji li tajna lill-poplu għal sena waħda. U m'għamilniex garanzija permanenti għax konna konvinti li mhux ħajkun hemm bżonna għax kellna pjan dan ir-rigward. Issa it-tieni Security of Supply Agreement li nemmen ukoll li forsi kien hemm xi membri mhux preżenti ta' dan il-kummitat illi ħawdu għom ftit, kien an LNG Security of Supply Agreement li riftejn dwar il-provista tal-gas illi sar mas-sokar, il-famus ftejn sigrit tal-Azerbajġan biex niftehmu. Li huwa sigrit xejn, għax dal ftejn għadda mill-kabinet u anka l-NAO ratu sewwa u hemm punti fuqha. Il-ħolqanies għaliex għamilna dal Security of Supply Agreement. Mela konna qed ngħidu jekk jiġri xi ħaġa lil Enel Malta ħanetlu aħna bħala gvern nagħmlu tajjeb f'dak ir-rigward. Imma jekk jiġri xi ħaġa bejn l-elektrogas u s-sokar, x'ħanagħmlu aħna? Allura irbatna lis-sokar illi jekk jiġri xi ħaġa bejniethom u bejn l-elektrogas iridu jbigħu lilna bil-fors il-gas. Ħalli b'dak il-mod ikonna f'kull moment għandna xi tip ta' garanzija, għandna xi tip ta' risk mitigation f'dan ir-rigward. Issa dawn il-ftehim illum il-ġurnata ġew kollha revokati għax m'hemmx aktar bżonna. Imma f'dan ir-rigward kien xi ħaġa li saret b'mod tajjeb. Wasalt issa lill-aħħar. Mistoqsija oħra li tqajmet persistentement kienet veru illi l-Enel Malta ħalset jew ħafret qed titħallasi b'żewġ miljun euro excise tax tal-elektrogas, jifieri supposti ħalsuha din l-excise tax l-elektrogas minn flok qed titħallasha l-Enel Malta. Veru jew le? It-tweġiba hija veru. Ħanati il-kontest. Din tiswa madwar.
Kemm kjarifika xi ħaġa. Għax inti semmi ġewġ miljuni. Il-referenza fil-kumitat kienet tkun għal 40 miljun għax għat-terminu kollu.
Żewġ miljuni nistgħu nagħmluha 2 miljuni fis-sena, ma dik hija għax ismu il-ftehim huwa.
Total 40 miljun.
Mhuwiex total 40 miljun,
imma tieħed fit-terminu kollu.
Mhuwiex total 40 miljun, imma mhux ħanoqgħod niġġieldek fuq dan. Għax il-ftehim huwa ta' 18-il sena, ġifieri mhuwiex
36 miljun.
Preċiżi. U inqas. Imma insomma, mhux ħanoqgħod, jiġifieri jekk tagħmel 18 times tu ma diġix hekk.
18
36 mux ħanejt 10 miljoni, demu 10 miljoni daw, għax jiswew daw, imma 0 miljoni, mux 0 miljoni fis-sena. Mela, imma din hija parti ta' storji kbar. Mela, l-ewwel net, l-elektrogas lilna kienu tagħna 30 miljon bil-qudiem biex irraħsu l-kontijiet tad-dawl għax ikun hemm min jgħidlek. Imma kif il-kontijiet tad-dawl raħsu qabel il-power station bdiet taħdem? Għax irnegozjajna mal-elektrogas li jagħtuna 30 miljun bil-qudiem illi dawn it 30 miljun użajnihom biex irraħsu l-kontijiet. Ġifieri it-raħħis tal-kontijiet tad-dawl ġew laqas minn sussidji, ġew minn sussidju mill-privat. Bla preċedent il-privat issussidja lill-gvern sa biex irraħħas il-kontijiet. It-tieni nett, kienu parti dan kollu kien parti minn negozjati orħos minn negozjati USA, negozjati wkoll li daħlet fihom l-Unjoni Ewropea fejn iċ-ċertifikat mhux iċ-ċertifikat li taraħ jekk huwiex bankable dan il-ftehim, jekk huwiex fair għaż żewġ naħat, u allura dal-ftehim kien jinkludi numru ta' punti. L-ewwel nett illi irbatna lill-elektrogas għal prezz fistad dawl għal 5 snin u lill-prezz mbagħad tiġi indexed għal 5 snin ta' wara. Ok? It-tieni nett naqqasna l-perjodu tal-gas supply agreement mill-perjodu oriġinali ta' 18-il sena naqqasnieh għal 10 snin, għax l-idea kienet li wara 10 snin u naħseb li jekk ħajġri wara 10 snin nkunu f'pożizzjoni li konna l-pipeline u allura nibdew ninnegozjaw aħna stess, allura nexxielna mill-idea oriġinali tal-18 years naqqasnija għal 10 years, xi ħaġa li ovvjament ħadd naqqas u naqset mill-profitti ta' l-elektrogas stess. Allora l-possibilità li lena Malta tixtri il-gas i direttament. Ġibna wkoll option, jew lena Malta ġabet option illi wara 10 snin tista' tieħu over il-gas facilities. Jiġifieri il-facilitajiet tal-gas toħodhom over lena Malta biex bekk l-IRR, jiġifieri internal rate of return, tonqos favur lena Malta minn 7.5 għal 6.6%, ġifir net present value, il-mod ta' kif jiġi discounted tiġi iktar favur lena Malta. Lena Malta permessa tmexxija tagħha wkoll innegozjat illi inti kollok ċertu savings minnaħa tal-ġenerar tal-enerġija. Minħabba illi matul iż-żmien turbina tola b'mod kważi naturali fil-temperatura tagħha. U aħna lena Malta għamle ftehim illi kull darba li jkun hemm overhaul ta' dawn il-magni jerġgħu jiġu rissettjati t-temperaturi tidher ħmerija imma tiswa miljuni din it-tip ta' reset. Lena Malta negozjat ukoll illi il- heat gains kollha li kollha l-elektrogas itiħu 10% fuqhom bħala kumpens li kull darba li tiqa fil-power station li titrippja l-power station tal-elektrogas lena Malta tiħu kumpens u hekk għadha sal-lum jekk titrippja l-power station tal-elektrogas mal-ewwel lena Malta tiħu kumpens. Li lena Malta jkollha dritt li tbih i direttament fis-suq tal-elettriku u l-elektrogas hekk intrabtu illi iżidu il-spisa kapitali tagħhom, l-investiment kapitali tagħhom minn 350 miljun għal 500 miljun. Ġifieri ħaltru ma ħadnihomx iż-żewġ miljuni fis-sena naħseb fil-verità kien ftehim tajjeb ħafna. Tal-aħħar kif mar il-pajjiż minn dan il-ftehim? Mela, parti mill-punt illi jitqajjem anke minħabba meta saret analiżi minnaħa ta' l-NAO kienet illi jekk wieħed iqabbel dak iż-żmien il-prezz ta' kemm kien qed tiġi ġġenerata l-enerġija mill-elektrogas għal prezz tal-interconnector, l-interconnector kien 20 miljon irħas. Ok? Dak kien snapshot ta' dik is-sitwazzjoni li hija vera. Avolja il-kalkolu kif innota l-inġinier Jonathan Sherry ma kienx inkludi il-depreciation tal-interconnector stess, ma mhux ħan nidħol f'dak l-argumenti. Il-punt ewlieni huwa rridu nieħdu mhux fis-snapshot imma s-sanna il-vantaġġ li nafu kem f'dawn il-ħames snin morna minn taħt jew minn fuq permessa lil power station u li kikum għamilniex. U fil-verità bil-ftejjim li għamilna għal elektrogazzu għal-ftejjim kollha, fuq ħames snin meta kkumparat mal-interconnector sawek jien minix ħanilab il-logħba għax ma naqbilx magħha assolutament. Li il-power station aħjar mill-interconnector jew l-interconnector ta' x'hemm minn dan, pajjiżna għandu bżonn. Kemm power station kif ukoll interconnector. U mingħajr xulxin ma setgħux ikunu suċċess, jiġifieri parti mis-suċċess ta' dan il-proġett huwa li kellna l-interconnector. Okej? Dan l-interconnector mingħajr il-power station kien ikun flop. Jiġifieri għandhom bżonn il-xulxin sabiex jaħdmu. Meta tqabbel imma kieku ma sarriċ il-power station, kieku il-poplu Malti għaw ċi kien irid kollu bżonn iħallas 125 miljun iktar fuq dawn il-ħames snin. Ġifieri dak huma Mr. Chairman ħadd nar iktar kemm il-suppo.
2 miljon every year.
Le, fuq ħames snin. 125 miljun fuq ħames snin kien ikollu jħallas iktar. Dan kienu uħut mill-punti li issemmew b'mod persistenti fil-laqgħa tagħkom, xtaqt li nindirizzhom a disposizzjoni ta'kom f'dan rigward. Grazzi tal-ħin.
Id-doppju eżatt, 40 minuta. Mela, li ħamilna talbok. Dr. Muscat, sabiex teżewixxi il-dokumenti, kif joġbok ta'.
Importanti jagħmluk l-aħħar
xi. Mela. Issa, u l-unika ħaġa għamilt referenza għal tliet dokumenti. Ma nafx hekk għandek x'aċċess għalihom jew kopja lihom inti. L-MOU ma' New Energy World bil-Partit Laburista m'għandekx aċċess. Ġifieri jekk jaqbel dan il-kumitat issir talba għalih.
Skużi l-MOU tal-Energy World huwa bejn min sar.
Labour Party.
Labour Party New Energy World.
Ma mhux parti.
Saret referenza li fil-xhieda ta' Dr. Muscat.
Imbilli saret referenza ma jfissirx li huwa.
U mhuwiex pubbliku bħala dokument.
Huwa dokument ta' partit.
Hemm oġġezzjoni. Hemm oġġezzjoni li għad biex tiġi reġġezzjonaw.
Jien nifhem forsi nistanejkom li l-awditur raħ. Dan ġax li prezentat mi wieħed mill-biders. Nifhem jien.
Permettili. Fir-rapport hemm indikazzjoni ċara li l-awditur ma daħalx fuq kwistjonijiet ta' livell ta' partiti.
Le, mhux qed ngħidlek. Il-mod ta' kif jien fimt il-kitba tar-rapport tal-awditur jista' jikkonferma jew l-Assur De Guara kien li għamel konklużjoni f'dan ir-rigward, ġifieri nifhem jien li jista' jkun li raħ għal ġie preżentat li hu mi wieħed mill-biders. X'naħseb jien mhux ħanitkellem.
Jiena għalhekk qed fil-każ ta' nagħmel la qed tgħid li anke l-awditur l-uffiċċju awditur ġar sa tagħmel aċċess, qed nagħmel it-talba sabiex dan l-MOU bejn il-Partit Laburista New Energy World jiġi eżabit fid-dokument. Nistgħu jekk taqblu
jiena ma naqbilx raġuni li huwa dokument intern ta' partit u dan huwa Public Accounts Committee li jiskrutinja n-nefa tal-gvern mux għamel partit.
Saret referenza waqt il-prezentazzjoni.
Fil-rapport tal-għamel.
Mela, qed nifhem li.
Jiena għalija dan huwa preċedent li.
Mela, ħanamluha.
Illi il-Parlament jitlob affarijiet interni ta' partit.
Onorevoli Bedi, fil-ħamlu aktar sempliċi dal-Kumitat jidher li għaw divergenza immorru għal-vot fuqha. Namlu hekk? Mela, daw kolla favur li din il-kopja tal-MOU li qed insemmi bejn il-Partit Laburista u New Energy World Limited li saret referenza lih fil-prezentazzjoni ta' Dr. Muscat tinġib u tingħata kopja til-palab biex tingħata kopja lil dan il-kumitat, daw kolla favur? Tlieta? Kontra?
No.
Erba?
Erba kontra.
Jidher li l-kumitat. Mela, iż-żewġ dokumenti oħrajn. Jekk ma jimpurtax. Semmejt illi wkoll l-Ena Malta ħadet pariri fir-rigward tal biex il-gasol toħroġ mill-konsorzju. Kemm nistaqsik jekk dan il-parir kienx wieħed dokumentat jew le, ma tafx. Jew le.
Immaġina li kien dokumentat. Nerġa' ngħid li mir-rapport tal-awditur, naħseb il-awditur ra dik il-korrespondenza jew tal-inqas kellu xhieda f'dan ir-rigward. Jiġifieri ma naħsibx hija xi ħaġa segreta, żgur li min m'għandix aċċess għalija. Imma li tkellimt mill-memorja kif ukoll komfortat minn dak li qed jgħid.
Fil-każ issir talba jekk jaqbel dan il-kumitat lill-Erna Malta sabiex jinġib il-kopja tal-parir legali li ssemma sabiex il-gażol
toħroġ. Legali tal-parir.
Tal-parir lil min? Mingħand min jingħad, mingħand jaħ il-parir.
Ma nafx imma ingħata parir.
Parir, mela ħalli.
Ġala darba dan huwa dokument. Governattiva għandna ma nsibux oġġezzjoni.
Tajjeb, mela u t-tielet dokument li għamilt referenza li kien dwar il-konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea. Fir-rigward tal-istess kwistjoni li l-gażol toħroġ.
Hemm dokumentazzjoni estensiva li kienet saret minnaħa tal-Ministeru tal-Enerġija.
Dak il-każ issir talba lill-Ministeru tal-Enerġija jekk qawbi. Tajjeb, mela dawk it-tliet dokumenti ma nafx ikkawx aktar tal-biss mill-membri għal-referenza li sara.
Milxil biex niċċara sur chairman l-impressjoni li għandi li l-auditur diġà għandu aċċess għal dawn id-dokumenti. Jiġifieri qed ngħidlek li mhumiex insomm x'affarijiet ġodda qed insemmilhom għal.
Mela fil-każ nagħmlu aktar mela fil-każ issir talba wkoll bil-kidba l-auditur sa biex naraw jekk dawn id-dokumenti ġewx ingħataw x'waqt li qed issir l-investigazzjoni u mbagħad tingħata risposta bil-kidba. L-onorevoli Kutajer, il-microphone.
Dr. Muscat, il-dokument li għamilt referenza għalih, l-MOU, illi kien ovvjament dokument fidejn il-Partit Laburista pre-election 2013. Wara dik id-data tal-elezzjoni ġenerali, kien hemm referenza fuq livell tal-gvern għalih?
Le.
Iġi fleb daħin, wara l-2013, ċoj wara l-elezzjoni tal-2013, għatma kien hemm referenza għalih fuq livell ta' kabinet, fuq livell ta' gvern biex nitkellem.
Biex inkompli mal-messaċi tal-kollega fuq dan l-MOU. L-MOU kien, mhux mal-elettrogas?
Le,
ma' New Energy.
U l-intenzjoni tiegħu kienet iktar intenzjoni politika illi iva għal pjan tal-Partit Laburista hemm interess anke mill-kumpaniji.
L-idea kienet, onorevoli, li jekk hemm il-darba niġu challenged illi di ħadd ma jkun. Mela, irridu niftakru dak iż-żmien kien jingħad tilqas vapuri maw. Ok, li mawx vapuri biex iġorru l-gas. Niftakar artikli sħaħ kulħadd sar rispett tal-vapuri. Daqqa waħda. Jiġifieri, żgur li jitgħin inqas moħħna kelli ħaniġu challenged illi m'hemm ħadd li ħajtender jgħal dan kollu. Ma ġejniex challenged mal-mument li konna niġu challenged konna ngħidu diġi hemm kumpanija waħda illi qed tgħid li hija interessata li tidħol ftehim bħal dan.
Mela, li ħanitlob għall-membri tal-Kumitat, jekk għandkom domandi b'referenza partikolari preżentazzjoni ħalli mbagħad nimxu d-domandi.
Mister Xejn għax taħt dokumenti.
Jekk tippermetti li sekonda, Dr. Muscat, ovvjament id-domandi tal-Kumitat ser jagħmlu numru ta' referenza wkoll għall-parti tal-preżentazzjoni. Minn ħati għaj eżempju għandi numru ta' domandi. Naf li hemm l-Onorevoli Bencini u l-Onorevoli Bartol irid jagħmlu domanda. Wkoll. Mela, l-Onorevoli Bencini.
Dr. Muscat, fil-preżentazzjoni tiegħek għamlet referenza li diversi banek internazzjonali li approvaw il-proġett li qed nagħmlu referenza għalih illum. X'qalu dawn il-banek u tista' tipprovdilna xi kwotazzjonijiet, dokumenti li ħarġu dawn il-banek internazzjonali?
Dawn il-banek they put their money where their mouth is. Ġifieri fis-sens iffinanzjaw 520 miljun proġett bejniethom. X'qalu jew ma qalux hija deal hija financial close, ġifieri naħseb inti milli rajt fuq hekk ma nafux il-xurxin you're knowledgeable in the subject ma nistax naqbad u nippreżenta u laqas għandi aċċess għal xi tip ta' dokumentazzjoni bankarja illi hija sensittiva. Imma la darba iffinanzjaw bil-forsi li kienu konvinti minn dak il-ftehim.
U dawn id-diversi banek, għaliex int kellek lista hekk
kont
tagħmel referenza li mhux
sa semmihom kollu is-Soċjetà Ġenerali Franċiżi, il-KFW li huma Ġermaniżi, HSBC Malta, HSBC International, Bank of Valletta, Natixis Bank London, BNP Paribas, Credit Industriel e Commercial, DZ Bank AG, London Branch, Germany's London Branch, Rivage Euro Debt Infrastructure 2, li huwa fund, Rivage Horizons Infrastructure Fund, u Arguin Infrastructure, li huwa fund.
All right, u imma dawn il-banek m'għamlu l-ebda tip ta' statement pubbliku biex approvaw dan il-proġett qed nifhem so?
Fil-financial close, l-simon kien magħruf.
Naqseb, ok.
Mela, l-Onorevoli Bartola?
Mister Xejn, jien aktar mill-mistoqsija li xxut xtaqt li nirreleva l-punt li permess tal-mistoqsija tal-Onorevoli Kutajjer ġi konfermat li dak il-dokument mitlub qatt ma kellux jaqsam fuq affarijiet ta' gvern. Aħna hawnhekk qegħdin analizzaw l-affarijiet tal-gvern.
Peress tista' tagħmel referenza li
jiena nifhem
il-vot ittieħed.
Jiena nifhem li hawn li tridu tkunu tafu ċerti affarijiet fuq il-Partit Laburista, imma
Onorevoli Bartolo.
Ejja nżommu ma
Onorevoli Bartolo. Ejja,
sisla. Għaliex
għaliex qed
ngħidlek qed ngħidlek Mister Xejn. Għaliex diġà kellna seduti fil-passat fejn provaw jsiru dak tip ta' mistoqsija.
Ejja
nżommu
ħanagħmilha ċara, ħanerġa' minn referenza l-guidelines meta qgħu ixhud mal-mejda domandi biss sakemm mhux punti ta' kjarifika. Mela, l-onorevoli għallu naflika l-u domanda?
Dr. Muscat, dan l-MOU li intalbet kopja tija u ovvjament aħna ma naqblux, riguard il-kumpanija Energy World. Jiġri l-istess kumpanija li mbagħad ma fiċċerjatx aktar
fil-bidjaw ma ġewx mażuli.
Ma ġewx mażuli. Issa inti semmejt ukoll illi għall-benefiċċju ta' qed jismana wkoll għall-benefiċċju ta' transkript biex nifhmu aħjar. Illi kien hemm ħames snin ta' kontijiet li kienu ser ikunu fissi. U ħames snin ta' wara sussegwenti li kienu ħajjiġu indexed forsi tispjega
naftej. Bħala prezz tal-enerġija, jiġifieri ħames snin li l-Elektrogas intrabtet illi dbih id-dawl lilna Malta b'ċertu ammont. U ħames snin oħra ta' wara li jkunu indexed. X'hemm ma jżomm il-gvern li jżomm il-kontijiet fissi. Fil-fatt policy tal-gvern stafenna fien hija dikjarata illi jżomm dawn il-kontijiet fissi qed jiġi mejjum minn dan il-ftehim.
Iva, onorevole Bettingfield?
Fil-deposizjoni tiegħek semmejt kemm il-darba l-Kummissjoni Ewropea konsultazzjonijiet parijiet. F'dan l-istadju kollu, il-Kummissjoni Ewropea qatt turiet xi concern, qatt kien hemm xi talbiet minnha tal-Kummissjoni Ewropea, qatt kienu nkwetati, qatt tkellmu dwar il-proċess jew uraw tħassib.
Mela. Il-Kummissjoni Ewropea qed nitkellmu dwar il-proċess kollu tal-adjudication hawnhekk. Ok? Kummissjoni Ewropea daħlet fir-rigward ta' state aid. Jiġri dak li qed nagħmlu aħna speċjalment fir-rigward tal-garanzija temporanja kienx jikkonstitwixxi state aid jew le. Fir-rigward tal-procurement process jekk huwiex a service of general economic interest jew le. U fir-rigward tal-mod ta' kif imxew l-affarijiet. F'dan kollu u l-korrespondenza mingħata tal-Kummissjoni Ewropea hija fil-public domain jew tal-inqas hija pubblika, il-Kummissjoni Ewropea tat l-okej kollu kemmu. Issa jien ħa nkun ċar sur ċar I don't beat around the bush. L-affarijiet l-oħra illi jintqalu u l-kuntest ta' persuna tal-każ Stefni Caruana Garizzja li nqatlet. U illi teorija ewlenija hija li din kien hemm xi ħaġa x'jaqsam ma' dan il-proġett jien mhix qed għaw biex niddefendi lil ħadd u xejn. Qtil huwa qtil, kundannabbli u barbaru jiħallast l-ogħla prezz politiku għax fl-aħħar mill-aħħar kelli nirreżenja. Ok? Jiġri mhix qed għaw biex noqgħod nitkellem biex niddefendi f'dak ir-rigward. Dak hemm il-kors tal-ġustizzja. Tieħu l-kors tagħha laqgħet ngħid ħaġa u oħra m'iniex akkonoxxenti tal-affarijiet, jien tar-raġunijiet ukollu u mhux nippreġudika l-ebda każ għalija kull persuna għandha dritti tiddefendi minn nifisha. Jien nieqgħet hawnhekk biex niddefendi il-proċess kollu tal-għażla u li dan il-proġett kieku ma kienx għalih pajjiżna ekonomikament ma kienx iħurruh u jien fid-dover tiegħi illi m'għandi l-ebda tip ta' dwejja li b'xi mod jew ieħor niddefendi dan il-proġett. Jiġri biex I don't want to beat around the bush, ħa nkunu ċari.
Tajjeb, mela, ma nafx hekk hawnx aktar domandi dwar il-preżentazzjoni tal-kwalifikazzjoni. Iva, l-Onorevoli Muscat.
Dwar il-preżentazzjoni, Dr. Muscat, inti qed illi minn 2005 jekk nisir iżball kienet il-politika tal-gvern illi nużaw il-gas. Imma xi raġunijiet imbagħad it-tender li kienet imbniet mill-BWSC kienu marru għal-żejt, għal-heavy fuel oil. X'taħseb imma li kienu raġunijiet biex fl-2013 il-gvern sab li għadnet naħdmu biż-żejt?
Ifimni, jiħa ngħidlek ir-raġuni at face value u mbagħad kulħadd jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu. Jien naħseb li l-ikbar raġuni kienet illi l-gvern kien għadu qed irraġuna bl-istat ta' moħħ. Mela aħna rridu nixtru power station inħaddmu aħna nixtru l-fuel u mbagħad naraw l-aggregate kosta dan kollu u noħorġu l-kontijiet tad-dawl.
Qed permettili, qed nifhem li qed tassum mhix kien il-ħsieb tal-gvern preċedenti.
Qed nassum. Qed nassum li dak kien. Illi wieħed kien jgħid isma' irridu nixtru power station tiswa l-flus. Ġifieri dik ħadd iswa ħafna flus. Ejja nippruvaw innaqsu l-kost tagħha. Liem hija l-inqas power station li tiswa flus biex tixtrija. Tal-faham tat-tielet dinja llum il-ġurnata, meta liema imiss. tal-żejt, mela ħammorru għal tal-żejt. Li ma, mela irridu nixru il-prezz tal-fuel, ħanixtru iż-żejt, namlu kollox flimkien u nħorġu l-kontijiet. Dik kien il-formamentis, aħna kissirna dik l-state of mind. Mhux ħanqgħod nidħol fi kwistjoni ta' commission suwek tal-xismu tal-żejt, hemm każijiet illi hija tal-mistrijat kemm damu pendenti fil-verità, u kemm għadhom pendenti nis li mietu wkoll u f'dan rigward m'għandix inżitux.
Onorevole Bencini.
Dr. Muscat, fil-preżentazzjoni tiegħek kemm referenza għal rapport il-full version. Fejn għadt li l-NIO tat jew kitbet dan ir-rapport jew qalet li l-proċess kien wieħed fair u trasparenti.
Jienet li l-proċess kien fih
qed ngħid kollox. Għamilt kwotazzjoni,
imma jienet ukoll u għamilt kaveat illi l-NIO sabet nuqqasijiet amministrativi imma qalet li fl-aħħar mill-aħħar dawn in-nuqqasijiet ma waslux biex ir-riżultat jkun skewed favur konsorzjum ewwel.
Ħalli kwota għalek mir-rapport, page 469.14.23. The main concern identified by the National Audit Office in its review of the EOIC evaluation process, expression of interest and capabilities evaluation process, was the inconsistent approach adopted by the EOIC evaluation committee in its assessment of submissions. In the NAO's opinion, while a number of submissions were appropriately eliminated on sufficient and justifiable grounds, this office noted that other candidates were deemed eligible to proceed to the RFP despite similar shortcomings. Although the NAO acknowledges that an element of latitude exists in the consideration of diverse proposals, the office maintains the assessment must be equitable and that the evaluation criteria must be uniformly applied across the board. It's in this context that the NAO's concern regarding the failure of the EOIC evaluation committee to ensure that the selection process was fair and impartial to all candidates emerge. Ġifieri hawnhekk għandek ċar u tont, naħseb mhux qed tinlaqlaq fi kliemu, li l-proċess tal-evaluation committee was not fair and impartial.
Ma naħsibx qed jgħidlek. Mela.
Għadni kif ukotajtlek inverbatim, jek trid nagħmel jekk trid nistgħu ngħidlek ir-rapport.
Rajtu r-rapport.
Mela taf li qed ngħidu.
Jiq qed ngħid, qed taqra parti mill-rapport. Mela, nissa we can keep bickering. Il-punt kollu huwa dan. L-NAO sab li kien hemm nuqqasijiet. Qed naqblu. Ħadd mhu qed ikkontestah dak. L-NAO qalet li ħafna minn dan nuqqasijiet kienu ta' natura amministrativa.
Mhux biss. Dr. Muska, qed jgħidlek it was not fair and impartial.
Fl-aħħar qed jgħid. Illi xorta r-riżultat kif ħajkun l-istess. Issa I think that's a fair assessment li dak li qed isir hemmhekk mill-NAO. U illi f'tender stadin anka ġieli jirrajt affarijiet illi ma tifhimhomx f'tender ta' siġġu mejda ħseb wara f'tender
ta' ma mhux qed nitkellmu fuq tender ta' siġġu mejda, Dr. Muscat.
Wieġbek, jekk trid tiskompli s-saqsini mbagħad ħalli nagħmel. Il-punt kollu illi hawnhekk qiegħed jingħad minnaħa tal-Awditur Ġenerali huwa kien hemm min inqalam il-proċess. U setgħu inqalaw nies oħra wkoll. Hemmhekk fil-fehma tiegħi jien dejjem tal-inqas minn qatt ma dħalt nhar il-proċess kif qatt ma dħalt proċessi oħra. Naqbel ma' dak il-punt. Jien ngħid imma fil-proċessi irid ikun hemm naqra iktar latitude illi iktar nies jieħdu sehem milli inqas nies jieħdu sehem. Jiġifieri I can agree on that. Il-punt ewlieni li joħroġ imma mir-rapport kollu li qed jgħid. Mela. Għamilna sensila ta' nuqqasijiet, il-rapport tal-NAO mhuwiex qiegħed hemmhekk biex joqgħod jifaħħar awditur minnu nnifsu f'sens ta' internal auditor u external auditor huwa biex jisib in-nuqqasijiet. Qal isma' kien hemm dan nuqqasijiet kollha, ma kinux xi nuqqasijiet ta' policy, ma kienu nuqqasijiet amministrattivi, għandhom isiru aħjar, xorta kien sar tajjeb, imma fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni ma kienx tkun differenti. That's my interpretation kif qrajtha jien, Onorevoli. Jiġifieri ma tista' taqra kif qed tgħid inti wkoll.
Naħseb hija ċara.
Grazzi. Mela, dejjem fuq il-preżentazzjoni ħalli mbagħad. Tajjeb, mela, Onorevoli Bartolo.
Dr. Muscat, għamilt referenza għas-situazzjoni tal-Ena Malta. Semmejta kamil darba, minnom għettu koll li kienet timbieħħal għal 1 euro, xaħġa l-ismajnija taħt gvern preċedenti nazjonalista. Iżda, nixti għek tal-laboraf tiktar fuq dan. X'kienet situazzjoni finanzjarja tal-Ena Malta dak iż-żmien? Xir meta inti tħadd bħala Prim Ministru, immaġna bdejt tevalwa l-entitajiet, u x'kien ġiet l-Ena Malta qoddimek? X'kienet l-ewwel ħaġa li qalulek fuqha? U tikkonferma li kien hemm żmien li kienet ukoll downgraded minn Standard & Poor's?
L-Ena Malta, l-ewwel ħaġa qaluli, l-Ena Malta fallutux. L-ewwel ħaġa li qaluli kien hemm a senior civil servant li nirrispettaħ ħafna u għadni nirrispettaħ sallum illi kważi kważi fl-ewwel laqali li kellim miegħu rid isu jgħid isma' issa għaddit il-kampanja elettorali. Naraw minn fih ħanħorġu li l-kontijiet mhux ħajorsu għax m'għandniex flus ta' biex irraħsu l-kontijiet. U jien qedtlu le ta' qedtlu mhux naraw minn fih ħanħorġu minn qedtlu di ħassir u ħassir hekk u hekk irridu nimxu. Jiġifieri l-Ena Malta parti mill-restructuring plan. U l-Ena Malta ma kienx kwestjoni, ħanitkellem ċar. Mhijiex kwestjoni ta' gvern wieħed jew li wieħed ippunta subaħ lejn in-nies. Illum għandi l-vantaġġ onorevoli minn ixqiet fil-politika, illi nista' nitkellem ċar daqsqat qabel. Ikunu deċiżjonijiet li ttieħdu matul is-snin minn ħafna nies illi waslu għal sitwazzjoni katastrofika bejn li tkun mobbija wisq nies, bejn li ma jkunx hemm innovazzjoni, bejn li ma jkunx hemm idea ġodda u kreattività u tispiċċa totor is-sitwazzjoni totor u jbatu lin-nies. Waħda mill-key turnaround points kienet li investew iċ-Ċiniżi. Li kieku iċ-Ċiniżi ma investewx u ma daħlux huma biex jagħtu dak is-sinjal ta' impetus. Għalija l-ikbar ħaġa li ġabulna ċ-Ċiniżi għal-kumpanija li suppost bieta għal 1 euro ma terz saħħa biħħin hija għal 330 miljun u żammejna l-kontroll assolut tal-kumpanija kienet li tat indikazzjoni lill-credit rating agencies li dil-kumpanija ħad tkun fuq saqa mingħajr il-garanzijiet tal-gvern. Jiġifieri dik għalija kienet kruċjali u importantissima.
Jiena qed nifhem ukoll li minħabba di s-sitwazzjoni kien hemm banek lokali ewlenin illi kieku fallit l-Ena Malta kienet.
Kienu jotru.
Kienu jotru. Bir-reperkussjoniet kollha li jistgħu jiġu fuq il-familji.
Bir-reperkussjoniet kienu jiġu fuq il-pensjonanti li ktarux. Kien hemm kumpaniji li ifimni. Meta għandek sitwazzjoni fejn il-Bank of Valletta ħad daqqa mhux żejra minħabba deċiżjoni ttieħdet fuq fund. Fuq xi insurance skandal ta' Dulejmar xi 10-15-il sena ilu, daqqa waħda din kienet ta' 18 miljun. Aħseb wara jiġri la xi ħaġa l-Ena Malta xi.
Mister Chairman, għax semmejt ix-Shanghai Electric, f'dan il-proċess kollu. Shanghai Electric fis-sens bħala parti mill-Ena Malta.
They don't trigger. They don't l-Ena Malta f'dan kollu hija l-entità illi qed tixri d-dawl. M'għandax taqsam xejn mal-proċess tal-Electrogas.
L-Onorevole Allu?
Dr. Muscat, illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea marret istess għand l-istat ta' l-Azerbajġan biex t-negozja miegħu fuq l-enerġija. X'kien wassal biex il-gvern daqstan snin ilu allura kien avviċina lil dan il-pajjiż?
Joe de Bono Grek. Ngħid lek għaliex. Joe de Bono Grek kien ilu snin twal iservi fil-Kunsill tal-Ewropa u kien rapporter dwar l-Azerbajġan u kien ilu snin jgħid li isma' dak il-pajjiż għandu potenzjal kbir, għandhom ħafna riżorsi u kien jgħid li kif qabel fil-żmien minn tof konna mornanti ċ-Ċiniżi issa għandna mmorru għandha. U kellu raġun, ġifier ħadd il-parir tiegħu bdejna diskussjonijiet meta mbagħad ibbidjaw iktar u iktar u llum il-ġurnata. Il-Kummissjoni Ewropea, l-statement tal-President von der Leyen, tgħid tiddeskrivihom bħala mhux korrotti, ma tiddeskrivihom bħala trustworthy partners and crucial partners. Jiġifieri dan l-ebda pajjiż mhu perfett, għas hemm dubju, imma konna fuq quddiem tal-kju ma dawn in-nies illum kulħadd imur jħabtilhom il-bidl.
Mela, okej, mhux aktar domandi dwar rappreżentazzjoni. Mela. Jina minna ħati għaj, Dr. Muska, kem li konfermadati anka fil-sens sabiex nistrada għax kifedna fl-axar mill-axar.
Għati minn xejb ħafna fuq.
Għax li tiftakarom dawżmu. Biex anke metet nitkelmu dwar din l-investigazzjoni, dejjem qed nagħmlu referenza qed mhux fil-kompetenza tiegħek personali, però ovvjament mill-ewwel ta' Ottubru sal-2008 meta inti ġejt maħtur kap tal-Oppożizzjoni, mill-11 ta' Marzu tal-2013 meta ġejt maħtur Prim Ministru, sa 13 ta' Jannar tal-2020 meta inti rreżenjajt minn Prim Ministru. Issa, li ħammur però fil-każ tal-kap tal-Oppożizzjoni, ġifier ħanieħdok qabel l-elezzjoni, inti għamilt referenza li għax, għamilt referenza għal kif tfaslet il-proposta fil-Partit Laburista. Jina li xtaqt u l-anti għet li segwejt l-ħidma tal-Komitat.
U kollha ħafna minna.
U koll tħallna dwar it-tfassil ta' din il-proposta. U allura nixtieqek tispjegalna kif inħmiet din il-proposta fil-Partit Laburista.
Mela. Il-punt dwar il-gas diġa spjegajtu li kienet parti mill-policy document li kien ġie għagġet li kien jiet approved minn naħat għal-gvern kien il-policy document tal-Enem Malta. Il-bicċa l-oħra mill-problema li kellha tissolva hija kif l-gvern u l-Enem Malta għandhomx flus, kif ħankunu qegħdin nagħmlu dan kollu. 2010 Ġifieri, aħna. Lel, il-rapport kien ħareġ fil 2005 għal 2006-2015. Jilli qed ngħid id-diskussjoni aħna għamilna l-weda li naqsuhom u naqsuhom 25% u bdejna bi-pjan sabiex nkunu qegħdin li kif titħabbar l-elezzjoni ġenerali dan il-pjan diġi rolled out.
Ekku, però jien li qed nistaqsik qed tispjega l-effett.
Ġifieri, il-punt kollu u niftakar diskussjonijiet dan ir-rigward li kienu jsiru li fil-verità u rajna l-best practice internazzjonali xi jsir meta jkollok problema bħal din mhux fil-qasam tal-enerġija ma fuq smoħra li tmur għal public private partnership. Fil-verità il-gvern nazzjonalista kien uża b'mod tajjeb ħafna fil-fehma tiegħi l-istess idea identika biex solva jew biex naqqas mhux solva biex naqqas ħafna mill-problema tal-waiting list fid-djar ta' xjuħ. Għax qabel l-idea kienet, tittibni d-dar ta' xjuħ. Alright? U inti trid mbagħad wara tibnija, iddaħħal in-nisfija u timmanaġġja int. Gvern nazzjonalista kien daħħal sistema qal ħajibnihom il-privat id-djar ta' xjuħ. U l-gvern jibgħat il-persuni ġofihom u minn flok joħroġ il-kapital iħallas 60 euro, 90 euro, 120 euro kuljum skont il-persuna kemm għandha bżonn kura. Dak kollox, u aħna trasferejna dak it-tip ta' kunċett ta' public-private partnership fuq il-qasam tal-enerġija, fejn qiegħdna mela, la m'għandniex il-flus biex nibnu power station. Ok, jew hemm ngħidux m'għandniex il-flus. La tkun daq enormi li tibni l-power station. La m'għandekx in-networking ta' kif tixtri l-gas. Mela, waħda mill-problemi l-kbar illi għandu l-pajis, per eżempju, hija iċ-ċokon tiegħu u ħanejlek għaliex onorevoli. Per eżempju, fil-qasam tal-petrolu d-diesel, meta l-Enem Malta toħroġ tender internazzjonali biex ixtri l-petrolu d-diesel, the biggest problem hija li l-kbar ma jitħajrux. Għax jgħidulek tant kemm intom żgħar illi mhux ħanoqgħdu naħlu l-ħin għax biex timla tender għal pajis ta' nofs miljun ruħ, huwa more or less daqs kemm tieħu żmien biex tagħmel tender ta' pajis ta' 30 miljun ruħ, għaliex għandi noqgħod naħli l-ħin fuq. Allora tispiċċa, tħallas prezzola. U anke mhux kwistjoni tagħmel power station tal-gas, hija l-kwistjoni min fih ħadd ipprokurja dak il-gas u min għandu n-network. Allora ridna nġibu l-privat magħna min għandu dik it-tip ta' know-how. Minn hemmhekk ġiet l-idea minn diskussjonijiet sħaħ li ħadu is-snin ngħidlek jien.
Ma qed aħna ġejna bl-idea, meta tgħid aħna, min kienu? Ċili, let's put a face to the...
Jien kelli din l-idea. Konrad Mitzi kien parti minna.
Inti kellek l-idea.
Jien parti minn l-idea. Ġifiri, dammi jiex kwistjoni li tqum fil-ħodu tgħid ara ħana għamelek. U ma diskussjonijiet. Jien naħseb jistgħu jgħidu lek ħafna nies illi parti minn xogħol kien li nintaqa' man-nies. U nintaqa' man-nies il-ħin kollu b'mod assidu. U dawn huma idea kelli letteralment ktib ta' noti li noqgħod nieħu l-idejat it-tajbin. X'inhu ma naħseb li huma l-idejat it-tajbin. U din l-idea li ntrasferixxu il-public private partners. Din fil-fema tiegħi rnexxiet, tal-isparijiet ma rnexxietx għal raġunijiet oħra. Imma l-idea l-kunċett huwa l-istess. A public private partnership is getting in the private sector. Getting the private sector to do the capital outlay and buying the service from the private sector. Diki.
Nishtiq nidħol tal-istarijiet imma ma nistax bħalissa. Għandkom tħol tal-elektro, da s-sanna ħafna biex nitfaqqa. Però dwar tal- ġin saqsejtek minn kienu n-nies. Ġifieri, ma ġieħadd jinnaf bi proposta jgħidlek isma' għandi dil-proposta. Kienet inti li ltqajt ma' numru ta' nies u mbagħad inti li ressaqta fil-Partit Laburista qed nifhmek sew.
Yes. Imma ħadd ma ġew ħankun ċar. Laġew l-elektrogas laġi ħadd illi jgħid isma' hemm dan din il-xismu ha. Għamlu għek, xemminna.
Iġifiri, kikun għajdlek min kien il-moħwaraja, għamint iġkajd li kapaċi isma dak il-persuna kien il-moħwaraja?
Le, naħseb l-iktar li ħdimna fuqa, konna jien u Konrad Mizzi.
Ok. Iġifiri, kikun kollin semmilek għalix dil-istess tifta domanda, saret l-ex chief of staff tijak, Sukiċ Kembri, u semmilna l-David Galia.
David Galia kien involut iktar mill-lat tekniku, ġifiri, mbagħad l-affarijiet jekk jistgħux jisiru jew
le. Wara tajt li ġiet tifformula tal-idea jew waqt il-formazzjoni tagħha.
Pereżempju qatt ma kolli diskussjoni miegħu face to face ejja ngħidu hekk. Imma ikun hemm nies minn oqsma differenti, is-Sur Galia kien ukoll safenna fien konsulent tal-Enel Malta, kien jingħata xogħol mill-Enel Malta, kien a person in the know.
Wara.
Li qabel.
Qabel ukoll.
Ġifieri,
kemm qed nifhem. Ġifieri biex nifhem. Waqt li għaddej dan kollu, Sur David, għalek kien jagħti assistikom u koll.
Kien jagħti, ifhimni, dan kif għandu kull partit politiku. Ikollok nies li taf li huma indinhom. Illi jkunu lesti li they share their knowledge jew jagħtu l-femi tagħhom f'dan ir-rigward.
U qatt ma tfajtni, sorry,
skużani. Żgur qatt ma kont flaqa hekk.
Ma Sur David Gallek.
Għalli qatt ma ntaqam jew face to face.
Le qatt ma kellna, ġifieri jien ma kontx u ma kienx qiegħed fl-istess loop li kont u kien iktar fuq livell tekniku imma nikkonfermalek kien konsulent tal-Enel Malta fiż-żmien gvern nazzjonalista.
U Sur Kiċ Kembri sema wkoll Lewis Grech li kien involut fiha mill-lat.
Imma Lewis iktar mill-lat ta' manifest ma kienx involut daqshekk fuq ir-rigward tal-qasam tal-Enel.
Jiġifieri mbagħad għaliex kifetlek, jiġifieri jiena di kont staqsejtu ħanikwotalek biex inkun ċar. Ġifieri jiena kont l-Sur Kiċ Kembri kont qed lu u ħanqaralek eżatt kif kienek. Jiġifieri tal-kliem qed lu. Jiġifieri l-ewwel darba li din tpoġġiet fuq il-mejda, ġil Prim Ministru Joseph Muscat u qal hawn din l-idea tal-power station tal-gas u jien nixtieq li din tkun fil-manifest. Qatt lu hekk ġara u Sur Kiċ Kembri qalb dak il-moġrat. U jien qed lu jiġifieri nistgħu ngħidu li din il-wegħda l-ewwel li ħolhom kien il-Prim Ministru Joseph Muscat u Sur Kiċ Kembri qal li le. Għal min kienet jirreferi meta qal li le allura.
Ħanejlek, jekk hija tal-power station tal-gas kellu raġun għax qed nerġa' ngħid l-ewwel li ħolomha jekk dak huwa kien il-gvern nazzjonalista tal-power station tal-gas. Il-problema li ħolomha biss ma wettaq.
Il-Partit Laburista staqsejt jiena.
Le naf, qed ngħid le.
Ma naħsibx li gvern nazzjonalista daħħala fil-manifest tal-Partit Laburista mhux hekk?
Sur Chairman. Ma il-punt jekk qed issaqsini min ħareġ b'idea ta' power station tal-gas, qed ngħidlek huwa mir-rapport. Mill-istrateġija mhux rapport tal-Enel Malta li sar fiż-żmien gvern nazzjonalista. Jekk tgħidli min ħareġ bl-idea tal-public private partnership, ngħidlek jien u Konrad Mizzi ħriġna b'dik l-idea. Jiġifieri qed ngħidu żewġ affarijiet li huma relatati imma differenti minn xulxin.
U meta inti qed tispjega tajt li tqajt ma' numru ta' nies.
Sew.
Inti eskludejt li kien hemm ħanajtek persuni li wara sottomettew. Tista' però t-identifika forsi il-kompetenzi li kellhom dan nies li ġew fuq għallu l-ek isma.
Le, ma kienx hemm, ġifieri ikun hemm nies minn persuni li qegħdin fl-università, minn persuni li qegħdin fin-negozju f'sens li jinteressaw ruhom f'dan l-osma. Minn nies li kollhom idejat differenti, pereżempju kien hemm mi ġi kellimni dwar l-offshore wind farms, pereżempju.
U dejjem inti kont tkun il-point of reference għal dan
nies? Dejjem jien le jkun hemm ċert li hemm laqgħat li qasin kun nabbihom jien. Imma jien intqajt ma eluf ta' persuni fil-ħames snin ta' capital oppożizzjoni fejn kont ninvesti ħafna ħin nintaqa' man-nies u nisma' l-idea tan-nies għax waħda mill-problemi ewleni ta' kull gvern fil-politika huwa li il-ħin li tisma l-nies jibda jonqos. U n-nies jkunu jridu jitkellmu, jkunu jridu jixxerjaw il-femet taħħom. Għasab dak huwa parti mir-rwol kruċjali tal-oppożizzjoni.
U laqgħet li ma kontx involut inti fihom. Ma min kienu jsiru allura.
Jekk ma kontx naf bihom
ma tax bihom.
Le jiġifieri qed ngħid.
Jekk ma tkunx involut mod, jekk tax bihom mod ieħor. Sa tkun ma taf bihom u mhux involut.
Qed nifhem li ovvjament inti għandek il-limitazzjoni tal-ħin tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar kont kap tal-oppożizzjoni, però nifhem ukoll li bħala partit kont organizzati sabiex tisimgħu dawn l-idejat. Min kienu l-persuni li kienu jieħdu nota ta' dan kollu meta inti ma kontx l-aħħar dik id-domanda biex tawwalt aktar biex nispjega un po' ġew plat taħjar.
Mela, jien min konxju tal-ebda laqgħa li saret u ma jirriżultalix li saret l-ebda laqgħa ma' xi konsorzju meta konna aħna qegħdin fl-oppożizzjoni laqgħa miegħi u laqqas ma' persuni oħra li għamilt il-kavejat huwa. Partit u organizzazzjoni ta' nies. Jien ġieli kun hemm nies jgħidu li kienu qed jieklu miegħi meta jien kont inkun hemm sifer, jiġifieri ma tistax tieħu kollox qed
tħeżd. Dinjet ngħidlek jiġri jekk jiġi xi ħadd. Immaġna ġejt jiena, ħamħala mill-ira aktar sempliċi, immaġna ġejt jiena għand il-Partit Laburista u ngħid ismandi l-idea u nixtieq nikkontribwixxi fiha. Jiena ma min kont niltaqa'. Biex fuq din l-idea tal-power station tal-gas. Kienu jgħidu li mal-ewwel ma' Dr. Muscat, kienu jibatuni għand is-Sur Kiċ Kembri, għand min kienu jibatuni.
Jew għand Konrad Mizzi, jew għandi, ma ġifieri l-idejat ma kinux xi idejat tal-gas nerġa' ngħid kienet in the public domain. Aħna konnedna mal-ewwel rridu naqilbu għall-gas u l-argument kien iktar fuq il-kwalità tal-arja u għax it's a cheaper fuel. At the end of the day, bħala fil-kuntest kollu. Minnaħa l-oħra, l-innovazzjoni kienet il-public-private partnership nerġanet.
Allora biex impoġġi li aktar diretta ħanajtek il-fert li nimxu qed tajt li tista' tqis li inti u Konrad Mizzi kontu responsabbli mit-tfassil tagħha lill-proposta. Mhux hekk, jiġifieri.
Ma niċħadx il-paternità.
Tajjeb. Issa, però inti eskludejt illi ltqajt u ħanaqsam ilek hekk biex tkun spjegata aktar. Jiġifieri meta ħanitkellmu qabel l-elezzjoni, qabel 2013. Inti teskludi li l-tqajt ma' xi ħadd li sottometta l-applikazzjoni jew kellu xi relazzjoni indiretta.
Le somnara. Aha. Jien neskludi li l-tqajt ma' xi ħadd li ġi kellimni fuq dan kollu. Nerġa' ngħid mas-sura pa' Bologna l-tqajt jien.
Biex nitkellmu dwar dietna.
Le, id-diskussjoni mas-sura pa' Bologna kienet id-darbtejn jew darbit li l-tqajt jien ma niftakarx eżatt, imma niftakar li dejjem kien ikellimni dwar il-kwistjoni tax-shortage tal-mediċini.
Però dwar il-power station tal-gas qatt ma kellimni.
Qatt ma kellimni fuq hekk.
Għalissa qed nistaqsik qabel l-elezzjoni għal imxu pass pass. Però inti bħala mexxej tal-Partit Laburista tista' teskludi wkoll illi daw forsi maltaqgħux miegħek, maltaqgħu ma' ħadd ieħor fil-Partit Laburista kien qed kontu żommu log tagħhom daw, naħseb li kienu jkunu laqgħat importanti.
Qatt ma qatt minix konxju ta' dan kollu. Ma nista' eskludi xejn imma minix xi ħaġa bħal din naħseb li kienet tiġi rrapportata lili qatt ma saret. Ħankun iktar ċar.
Sejt forsi dwar. Le għax ħarġu.
Ifimni. Imma mhux qed nipprova ngħidlek ma kontx naf biha saret imma ma kontx naf biha. Qed ngħidlek ma nafx illi saret, ma naħsibx illi saret u hija diffiċli li saret u ma kontx naf biha. Bl-istess mod, jekk jien kelli laqgħat qabel l-elezzjoni kienu pereżempju mal-familja Fenek kienu jkunu l-iktar ma' Sur George Fenek. U hemmhekk ukoll qatt ma semmili l-issue tal-power station fuq net tal-aġenda mas-Sur Fenek kienet dejjem ikun hemm ħaġa waħda li kienu l-arriva, kienet il-kwistjoni tal-arriva, kienu familja li kienu investiti fl-arriva, and his concern kien x'ħajġri jekk ikun hemm bidla fil-gvern fir-rigward tal-arriva, x'ħadd għamlu, ħadd innazzjonalizzawha, ħadd għamlu ħaġa.
Dar-power station qatt però.
Qatt ma.
Issa jiena saqsejt qabel l-elezzjoni.
Biex nkompli ftit fuq il-venja ta' ħsieb tal-chairman. Qabel l-elezzjoni kont titkellem diversi drabi dwar il-kontijiet, dwar il-kwistjoni tal-arja. Kemm kont qed tara importanti il-fatt li l-gvern mhux jivvota bil-qalb għall-kontijiet ogħla ma jirnexxiel irraħħas il-kontijiet għall-familji u għan-negozji u x'kont qed tara li ħajkun l-effett kemm fuq il-familji u anke fuq l-ekonomija ġenerali.
Mingħajr tnaqqis fil-kontijiet ta' dawl, l-ekonomija ta' pajjiżna would have grinded to a halt. Għasandi li x'kien dubju. Hija l-iktar ħaġa li hija essenzjali għall-istabilità ekonomika. Fil-fehma tiegħi anke il-gvern bħalissa fil-waqt li qed jadotta l-aqwa miżura u l-aqwa policy possibbli, anke fil-budget li għadda, li kieku l-budget kien fih linja waħda biss li jgħid mhux ħanolu l-kontijiet ta' dawl kien ikun biżejjed. U forsi il-kritika li nagħmeli jien huwa li n-nies sankemm draw il-kontijiet orħos u li mhijiex issue meta f'pajjiżi oħra nies taking to the streets minħabba il-kontijiet tad-dawlu l-prezzijiet tal-enerġija. L-nies għalihom kważi hija normali li l-kontijiet irħas u l-gvern qed jonfoq naħseb jien nikkalkula jien ma 800 miljun fis-sena llum il-ġurnata f'sussidi, jiġifieri u li da m'hemmx realizzazzjoni biżejjed tiegħu tal-hemm kollu.
Dr. Muscat, sissa ma nerġa l-ura l-linja ta' domandi li kontet tagħmel. Sa sejtek qabel l-elezzjoni. Ħan jieħdok għal kif intrebħet l-elezzjoni però du ma ħarriġ it-tender. Ċiri għadu fit-fassil tiegħu. Hemmhekk ukoll tagħmel l-istess teskludi li inti
tiskludi.
U għal darba oħra nerġa' nistaqsik, ma tafx hekk kienx hemm ħadd ieħor l-iltaqa' għandhom tal-Partit Laburista jew kellha fispek biex inpoġġi hekk. Le.
Ma tafx jew teskludi totalment.
Fismi, żgur ma kien hemm ħadd li qed jiltaqa' fismi.
Partit Laburista wkoll.
Fissem il-Partit Laburista ġifieri kemm qabel kemm wara l-elezzjoni waqt it-tendering process.
Waqt it-tender ukoll, waqt it-tendering process.
Forsi, ġifieri issa, jekk kienx hemm l-immaġina li b'xi mod jew ieħor waqt il-clarification stage jew hekk kien hemm laqat, ma nafx min qed jusem f'dawk il-laqat, imma ħankun kategoriku mill-ġid sur chairman, għax naf il-mistoqsija tiegħek hija diretta u ħadd tiktu ġiba diretta. Jien l-ant qajt, laqbad tilmi, laqas xi ħadd biex jipprova jiltaqa' miegħi fuq il-kwestjoni ta' dan kollu. L-unika interface li kien hemm u li jien kont nagħtihom sempliċement run of the mill answer illi isma' il-proċess ħa jimxi b'mod ġust kienet minn gvernijiet barranin illi kienu jibatu l-emissarji tagħhom jekk minn għandu ambaxxata u Malta jibat ambaxxatur, minn m'għandux jibat xi tip ta' emissarju illi jippruvaw mhux influenza, ħadd minnhom ippruva influenza, ma jippruvaw kif jillobijaw isma għandna dil-kumpanija tajba ħafna ġejja minn pajjiżna, aħna nendorsjawha, nixtiequkom li tagħtuha l-attenzjoni kollha meħtieġa. Kull gvern f'kull naħa tad-dinja jagħmel dan kollu. Dik l-unika avviċinamenti li kelli.
U Dr. Muscat, inti għamilta ċara li inti tiġ ħadd li kien hemm kolunkwe kuntatt qabel ma nħarġa din it-tender, għamilta ċara. Tista' tagħmel l-istess ħaġa jew qiegħed pożizzjoni tagħmel l-istess ħaġa fir-rigward tal-eks ministru Konrad Mittipres li intom it-tnejn kontu l-muħuħ wara dan il-proġett?
Ma nistax neskludi għal ħadd ieħor.
Sa fejta fint?
Li la qatt ma qalli, qatt ma qalli li.
Sabita fint, qatt ma kien hemm kuntatt la mia kol asma Dr. Mizzi.
Imma jiena għalija nistgħu nitkellem. Imma man naħseb li kif ukoll hemm xi dik ta' kuntatt kif ħajjejt f'dak ir-rigward.
U inti qatt ma staqsejt dwarha.
Ma jirriżultalix li kien hemm xi tip ta' kuntatt imma lilu tidu staqsum xi.
Da saqsejni jew
saqsejni.
Mela, ħa nimxi passu ħamur fuq l-għażla tal-floating storage unit. Okay, inti għamilt referenza għalija fil-prezentazzjoni u għed tal-fejn morna għal-floating storage unit u mhux fuq l-art. Issa, l-ewwel net anke biex nistabilixxu l-fatti naqblu li bħala partit meta kienet għadha bħala wieda kienet fuq l-art u mbagħad naqblu. Meta ġielet gvern laburista saret il-bidla. Qed nagħmel fatt tajjeb. Mela, issa, però mbagħad nagħmel referenza għal dak li qal l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fuqha, ġi 3.4. Illi għajt, although the NAO, the National Audit Office, acknowledges that the offshore solution was more readily achievable within the established timeframes, the various assertions made by ENA Malta justifying resort to the offshore solution were factually incorrect. Taqbel madal statement illi l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qed jgħid illi l-ENA Malta ħadet id-deċiżjonijiet abbażi ta' fatti mhux korretti.
Jien ma nafx x'huma dawn il-fatti u ma nistax ġifieri ma nafx x'huma l-diskussjoni li kellhom l-Awditur mal-ENA Malta. Li nista' ngħid l-ewwel biċċa li kienet iktar achievable fi żmien iqsar. Nerġa' ngħid id-deċiżjoni mela. Il-fatt illi l-FSU l-istoriċ sar fuq tanker mhux fuq l-art u aħna qed ngħidu li ħajsir fuq l-art, li kieku kien hemm xi ftehim minn qabel konna ngħidu mal-ewwel li ħajsir fuq il-baħar. Nibdew minnha. It-tieni nett. Konna qed nifrankaw iż-żmien dan ir-rigward, konna qed nifrankaw ammont ta' art mhux żgħir, minħabba t-terrapien kien il-post fejn kien ħajkun qed mibni kien ħajkollu hemm xi security concerns f'dak ir-rigward. U iktar importanti minn hekk illi l-idea kienet illi fi żmien b'ewwel ieħor 10 għal 15-il sena ħankunu għedin naslu li konna pipeline tal-gas. Li ma pipeline tal-gas, il-Kommissjoni Ewropea sawkejjat għal-Gvern Malti. Jivir l-ideja kienet il-moment waħda safenna fien, illi il-moment li l-pipeline ikkun ikkonnettjat mal-grid Ewropew, il-tanker ikkun jista jitneħħa u ma jkollokx bżonnu aktar ma jkollok bżonn dik
il-facility. Dan il-ħanajtek il-deċiżjoni tmorru għall-FSU. Ġi fuq rakkomandazzjoni mill-Awtorità tal-Enna Malta, ġi minn deċiżjoni politika mill-kabinet palat mexxa tal-pajjiż minn kellha ġi xaħat mill-privat biha li tmorru għall-tanker.
Il-kabinet qatt ma daħal fija dik, jiġifieri kif qatt ma daħal f'affarijiet bħal dawn, ma nafx iwieġbek jekkux ġietx min-naħa tal-privat jew min-naħa tal-Enna Malta.
U taf min jista' jikkonfermalna dal-fatt kieku?
Naħseb min-naħa tal-Enna Malta rridu s-sasu.
F'dak il-każ qed naqblu l-issir tal-bab dan is-sens il-Enna Malta? Le, l-onorevoli Kutajr naf li kadu domanda?
L-inġinier Sherry u għan jidem li jistaj wieġeb dak
il-. L-onorevoli Muscat u eżattament wara l-onorevoli Kutajr.
Dr. Muscat, mistoqsija fuq li saqsat Chairman. Il-għala politikament inħassir il-ħtieġa ta' dil-ispetitezza li timxu b'din il-ħeffa. Biex il-kontijiet jorsu wara sentejn mhux wara erba snin.
Għax in-nies l-ekonomija tal-pajjiż kienet miexja fuq it-tama li ħarsu l-kontijiet. Il-moment li l-kontijiet wara sentejn ma jorsux, il-goodwill kollu li kien ħajkollu l-gvern mhux biss politikament imma fir-rigward ta' fiduċja ekonomika kien jiskali. Jiġifieri konna ntilfu l-kreddu kollu, nerġa' ngħid mhux politikament għax il-gvernijiet jiġu jgħaddu. Imma l-ekonomija tal-pajjiż kienet tistaġna l-kollox. Ma kienx ikun hemm jinnemmen li l-ekonomija ta' pajjiżna anka klassikament nistgħu naraw mill-fatt li fl-aħħar 30 sena waqgħu sew ġvernijiet minħabba l-kontijiet tad-dawl. Il-Labour fl-98 fl-aħħar mill-aħħar kien fuq il-kontijiet tad-dawl. U l-Partit Nazzjonalista fi 2013, kontijiet ta' daw, l-axar mill-axar, dak kienet li xxu, ġifiri il-konsumatur tagħna huwa sensittiv immens għal dak il-punt, dak huwa x'għadu ma nix nilagħbu miegħu.
L-onorevoli Kutajja?
Forsi għal korrettezza tajb infakru wkoll inti tgħallimni Dr. Muscat li f'dawk is-snin ukoll waqgħu gvernijiet minħabba riċessjoni kriżi ekonomika mondjali. Li lejn mill-kontijiet ta' dawn il-mamma nafu li kellna l-kriżi tal-Libja u fost oħrajn kellna wkoll pajjiżi oħra illi waqgħu pajjiżi ta' ċerta portata, l-Irlanda, l-Portugal, il-Greċja. Ovvjament dawn ġraw dejjem qabel l-2012 għall-korrettezza. Kien hemm nies Dr. Muscat illi fl-2011 meta kien hemm dan il-grupp żgħir ta' nies illi kontu qed tiltaqgħu biex tfasslu dan il-pjan marbut allura wkoll ma tnaqqis fil-prezzijiet u anka wkoll allura mat-tip ta' Power Station illi kienu dakinhar jagħtu l-pariri u kienu mħallsa mill-Enna Malta. Jiġifieri, biex tifhimni sewwa ħalli nkun iktar ċar. Kien hemm nies f'dan it-tim żgħir jew iltqajt int jew nies oħra illi kienu impjegati mal-Enna Malta dak iż-żmien qed nitkellem qabel l-2013 li ovvjament kienu qed jitukhom il-pariri biex tmorru għal dan il-pjan. Nies illi kienu impjegati fl-Enna Malta qabel l-2013.
Ma kienx hemm nies li hum ma jiddi r-riżultati.
Impjegati anke fuq livell ta' konsulenza.
Li naf li x'ismu hawn Galja li jidher li kien jagħmel xi xogħol għall-Enna Malta li huwa.
Kien jagħti parir il-Partit Laburista wkoll dakinhar.
Kien ikun kif huma jekk tkun freelancer tista' tagħti parir.
U espert independenti kien jiġifieri jew
ma kienx qed jagħti xi tip ta' disclosures, jiġifieri ma kienx hemm
l-ebda. L-etika naħseb jekk inti tagħti pariri tiegħek mal-gvern dakinhar u tmur. Ma semmejx nistajna ġas qed nistaqsi.
Per eżempju il-kima dawn il-barranin kienu jagħtu parir l-Enna Malta.
Kemm nikkjerifika xi ħaġa?
Iva.
Forsi jiena fimta ħażin. Jiġifieri qed tagħmel ħanajtek il-possibilità tiftaħ il-bib illi kien hemm xi ħadd illi kien inkarigat minn korporazzjoni awtorità Maltija, korporazzjoni Maltija tal-gvern, sabiex jiġi ingaġġat biex jagħmel xi ħaġa u mbagħad jirrilaxxa l-Partit Laburista.
Le, m'hekk hekk, anzi qed ma sarx hekk, bil-kontra.
Jekk hu l-istess persuna. Jekk huwa konsulent.
Mela, ejja nibdew minn hawn. Jien qed nagħmel referenza għax xhieda tas-Sur Galja. Fejn mistoqsi minn dan il-kumpanija.
Da, sorry, Dr. Muscat, jina ma semmejċ ismijiet.
Iviva,
enti għamilt referenza għal Dr. Galja u Mr. Galja, pero ovvjament dakinhar kien jagħti pariri skont inti, jagħti pariri l-Enna Malta.
Mux skont jem.
Le,
xeda u.
Però u koll illum skoprejna li kien anka ta' pariri allura il-Partit Laburista.
Fil-Public Accounts Committee, taħġurament, is-Sur Galia qal meta mistoqsi. Ġi mistoqsi, inti qatt tagħmilt xogħol lilna Malta u jiġeb iva. Ġi mistoqsi, inti għamilt xogħol lilna Malta qabel wara 2013 u qal le anka qabel stess. Ġi mistoqsi, kif kien jingħatalek dan ix-xogħol? Kien jingħatali wieġeb direct order, qed nikkwota beħdu jormixxi.
Min tikont tafu dan qabel jew le, jew sir tagħhom il-PAC.
Kont naf li jagħmel xogħol lilna Malta, imma ma kienx qiegħed hemmhekk bħala bniedem indinow, kif kien undinow kima. Kima kienu qed jagħmlu xogħol lilna Malta. Waħna tlabnihom illi dan ikollhom Chinese Walls dan il-kumpaniji hekk illi jagħmel dan ix-xogħol għalina li ma kienux relatati totalment.
Xuri meta l-Partit Laburista kienet juża l-konsulenzi ta' Sur David Galia, il-Partit Laburista, il-Partit Laburista ovvjament
hemm persuni. Ma kienx hemm l-ebda tip ta' informazzjoni.
Ma kien kontu tafu li huwa konsulent tal-Lena Malta.
Ma kienx qed ikun hemm l-ebda tip ta' informazzjoni.
Bitt interess, ma mhux hekk fuq
is-sur. Però f'ebda ħin ma kien impjegat tal-Lena Malta.
Jimma jien ma jirriżultalix li b'xi mod jew jorx kien hemm xi ksur ta' konfidenzjalità. Jekk kienx hemm konflitt ta' interess jew le m'inhiex qiegħed pożizzjoni hawnhekk.
U dan l-uniku persuna jew seta' kien hemm oħrajn.
Ma jirriżultalix li kien hemm oħrajn.
Tafu jekk għall-inqas staqsejtek dawn il-tip ta' konsulenzi li kont intom qegħdin tirċievu jekk kien għatawx lill-gvern dak iż-żmien jew
le. Le kienu fuq sa fenna fin kien fuq qasam totalment differenti. Ġifieri aħna konna qegħdin nitkellmu dwar il-modell ta' public private partnership. Is-Sur Galia ma kienx qiegħed jiġi konsultat dwar dik l-issue fir-rigward tal-Lena Malta.
Ma fuqx kienet jiġi konsultat is-Sur David Galia.
Ma nafx ngħidlek eżatt, imma
ma eskludejt waħda ma tax fuqiex imma.
Le ma naf għax il-gvern ma kienx qed jħares lejn dik l-issue. Il-gvern ma kienx qed jagħti l-ebda tip ta' kredenza gvern nazzjonalista li b'xi mod jew ieħor din tista' ssir, ġifieri żgur ma kienx qed jikkonsultah fuq hekk. That's my point.
Mela, laħadmu bil-gas waqas ħadu?
Iwa, domandi, dajra minnija. Statements naħseb m'għandux bżonn għajnuna biex jitkellem, le? Allura, mela, mela naħseb tajjeb nistgħu nkomplu bid-domandi. Mela, ħamel referenza għall-artiklu għaliex fis-sens kien hemm numru tal-legazzjonijiet matul il-kwistjoni kollha tal-elektrogas, illi anke kien hemm tqassim ta' informazzjoni lil bidders waqt il-terminu ta' tendering. Ġirina, l-ewwel staqsejtek, għacċintom il-tajtu għamiltu kuntat waqt il-proċess ta' tender qabel l-elezzjoni, wara l-elezzjoni qabel ħareġ il-tender, u inti dejjem eskludejta. Issa, però mbagħad, ġifieri, il-ġurnalisti ġew f'possess ta' dokumenti illi kienu indirizzati, għandu rikkem il-dokument, mela hawnhekk qed nurik dokument illi kien indirizzat lill-ex ministru Konrad Mizzi. Minn CEO Chief Executive ta' Ministeru tal-Enerġija ta' Baku tal-Azerbajġan, ma' referenza dokument ta' tal-Lemin, biex tarah. Illi għandek referenza u għandek dan l-artiklu. Confidential documents on Konrad Mizzi projects leaked to Jorgen Fenech. Mizzi urged Fenech to delete WhatsApp after losing phone. Qed nagħmel referenza l-artiklu datat 10 Ottubru tal-2021 ta' Times of Malta se niċċirkola d-dokument. Però ħana tanu riħ lill-Dr. Muscat.
Ġifieri id-dokumenti appartjeni għall-2021 jew għal
2021.
L-artiklu
tal-artiklu 14 jew 15 għad li fitrajta jekk mustejjeż.
Data l-artiklu.
Issa araw id-dokumenti
li għaddejt
il-dokumenti. Naħat għall-lemin.
Suċer, l-email li għaddejt il-Dr. Muscat. Hija l-dokument, l-ewwel dokument.
Mhux email.
Kienet annessa mal-artiklu,
direttiv mal-artiklu. Mela, minn l-estratt l-artiklu wkoll.
Sewa, minnajr man kuqiet għax nerġajt m'għandix id-dati qegħdin quddiemi. Kif qed nara jien it-tieni korrespondenza hija 2015, jiġifieri wara li ngħata tender. Alright, jiġifieri ma naħsibx.
Qed nagħmel referenza għall-oħra jiena. Kif qed lek ngħata l-lemin.
Ħanibdew minn hawn.
Ngħata l-lemin.
Issa, 5th March 2014 naħseb li kien ngħata tender ukoll.
Iva, però il-kwistjoni kollha hi li għandek jiġifieri korrespondenza. Mela le, ċirkulati mal-kumitat u preżerviti wkoll fil-każ ovvjament. Jiġifieri il-fatt li għandek korrespondenza mibgħuta mill-Ministeru tal-Enerġija tal-Azerbajġan indirizzata lill-Ministru tal-Enerġija li spiċċat f'idejn wieħed mid-diretturi u shareholders tal-Elektrogas. Di tara prassi normali li kienet fil-20.
Ħanibdew ħaġa. Mela, il-mod ta' kif tal-inqas fimtek jien qabel ma tajtni l-email li kien hemm xi tip ta' korrespondenza.
Dokumenti mhux email kien
hemm. Dokumenti. Li kien hemm xi tip ta' korrespondenza bejn Ministru tal-Gvern u l-Elektrogas waqt li kien il-tender. Il-li mhijiex.
Jiena staqsejtek qabel l-elezzjoni, waqt it-tendering process u wara. Issa inti eskludejta totalment. Jiena għamilt lek referenza għal dan l-artiklu.
Jiena eskludejt totalment li kien hemm
f'kull stadju eskludejt.
Xi mod jew ieħor, xi tip ta' komunikazzjoni qabel jew waqt it-tendering process. Li wara t-tendering process fil-fema tiegħi. Jekk għandek kumpanija Maltija li hija l-strategic partner tal-Gvern Malti li għandha bħala shareholder tagħha li l-kumpanija Sokar u fl-istess ħin kien hemm xi tip ta' bdil ta' informazzjoni bejn il-Gvern Malti u din il-kumpanija, speċjalment jekk l-issu mingħajr ma rajta sewwa m'hemmx issu ta' kompetizzjoni jew li tagħti xi tip ta' vantaġġ. Ma naħiex li hija xi ħaġa ta' barra minnha u ssir xi ħaġa bħal din.
Li itri skambjati bejn żewġ ministri jiġu rilaxxati lil min huwa fil-konsorzju, issir, hija prassi li ssir.
Jekk il-Gvern ikun diġà għażel u l-partner tiegħu u mhux qed jagħti l-ebda vantaġġ lil dak il-partner, ma nara xejn ta' barra minn għad ma qrajt issew nara twila. Ma nara l-ebda tip ta' xi ħaġa problematika. Kien qed tkun problematika kieku dak l-iskambju sar qabel ma nara l-proċess.
U taf għalfejn ma ngħidlek. Ma nafx hekk taf x'intu jekk xed nistaqsi forsi jekk forsi qed nistaqsi għal ħadd ieħor. Għalfejn kienet kwistjoni li ingħat l-Sur Jorgen Fenek dan id-dokument.
Saqsijiet, saqsil minn batilu mhux li.
Inti ma tafx.
Inti ma tafx.
Qatt ma għamilt dik id-domanda u jiena dejjem għamilt lek referenza għall-Ministru Konrad Mizzi. Issa, inti għamilt referenza wkoll illi aħna staqsejna l-koppja però ġiet irrifjutata. Illi l-Partit Laburista daħal 15 ma' New Energy
l-MOU. Binding MOU.
L-MOU mal-New Energy World Limited. Teskludi li sar ma' kumpaniji u persuni oħrajn dan l-istess ftehim. Ċiri sar biss ma' din il-kumpanija waħda u daqshekk.
Yes.
All right. Issa.
Diġa xetta li sar l-intenzjoni li kun hemm case to proof li jekk inkunu challenge li ħadd ma jitfa' dan it-tender għax qed jingħad li ħadd ma jitfa'ħa dan it-tender, jkun hemm diġà kumpanija li qed tiddikjara minn quddiem li lest illi.
Ġifieri da kien hemm appell sħiħ fuqha u kien niżel fil-fatti fuqha wkoll li kien hemm dan it-tip ta' MOU, però jiena li qed nistaqsik li inti teskludi li sar ma' persuni u ma' kumpaniji oħrajn. Sar biss ma' New Energy World Limited. Issa. Ħanimxu passi ieħor. Ġifieri ħanimxu issa għal l-ewwel ftit jiem tiegħek bħala Prim Ministru fl-2013. Meta ġejt għall-għażla ta' Dekasteri, għalfejn għażilt li Konrad Mizzi, Dr. Konrad Mizzi, ikun il-Ministru għall-Enerġija?
L-iktar bniedem kompetenti b'dak il-qasam.
All right, ġifieri mill-kabinet kollu li kellek, Dr. Konrad Mizzi kien l-iktar bniedem kompetenti fis-settur tal-enerġija.
Jien kelli l-grazzja li kontrarju għal dak li kien għal Dr. Gonzi meta kien għal li ma tantx għandu minn fejn jażel, jien kelli ħafna minn fejn nażel fil-qasam tal-enerġija. Nemmen li Dr. Mizzi kelli ktar wieħed kompetenti.
L-Onorevoli Kutajja.
Dr. Muscat, għall-istess domanda din għamilta wara li inti sir Prim Ministru. Però mbagħad irġajt għamilt reshuffle fl-2014 fejn il-Konrad Mizzi ma baqgħux biss espert u kompetenti biss fuq l-enerġija għaliex ħallejtu Ministru tal-Enerġija u kolleġini kienu wkoll Ministru tas-Saħħa bl-istess dekasteru. Jiġifieri mit-tim li kellek Konrad Mizzi kien espert dakinhar sentejn wara ħadd inti Prim Ministru għaliex għamilt reshuffle wara sentejn. Il-Konrad Mizzi inti qed tgħid issa li kien l-iktar bniedem kompetenti li kellek fil-kabinet tiegħek jew fil-grupp parlamentari.
Jiġifieri
sentejn wara inti iddeċidejt għax hija prerogattiva tiegħek bħala kull Prim Ministru illi l-Konrad Mizzi ħallejtu enerġija però tajtu s-saħħa. Jiġifieri ma kellekx nies allura aktar kompetenti.
Hija mistoqsija valida. L-ewwel nett jienek li kien l-iktar bniedem kompetenti fil-fema tiegħi, Dr. Mizzi, fil-fema tiegħi, Dr. Mizzi l-kompetenza tiegħu hija l-iktar fil-project management. All right? Imma qatt ngħid fl-enerġija kien l-iktar persuna kompetenti f'dak il-qasam. Għalija l-kwistjoni tal-power station u hemmhekk hija fejn isir l-iżball me ħafna nies. It's not an issue of energy, it's an issue of project management. Jiġifieri kemm kapaċi li twettaq proġett issa jekk hux ħatagħmel ħaġa jew ħatagħmel oħra. Tagħmel x'tagħmel project management huwa kruċjali. Ma dik l-ewwel. Konrad Mizzi l-ewwel qed fuq il-qasam tal-enerġija. Umbat la rajt li dak il-qasam qed jitlaq sewwa, kellna il-problema tal-qasam tal-krisi fil-qasam tas-saħħa u hemmhekk ridt il-know-how tiegħu f'dak il-qasam u minn hemmhekk ħawver b'mod tajjeb ħafna CRISPR. Alright, li ħa ħafna mill-punti ewlenin illi kienu qegħdin jsiru b'mod strateġiku.
Segretarju parlamentari tiegħu.
Yes. U mexxa b'dar ir-rigward. Minn hemmhekk imbagħad kienet ħarġet il-kwistjoni tal-Panama Papers. U jien neħejt lill-Dr. Mizzi mid-Kastellu tal-Enerġija, żammejtu taħti u żammejtu Ministru Laporta fuq taħti li jirrapporta lili direttament. Ġiet l-elezzjoni u l-Dr. Mizzi mill-ġdid minħabba dak li għandu x'jaqsam mal-project management barra li qedtu fuq it-turizmu, qedtu fuq dak li għandu x'jaqsam ma' Projects Malta biex joħsib il-kwistjoni li għandhom x'jaqsmu ma' public-private partnerships. Ekk, biex jiġifieri il-konsistenza hija li f'kull qasam kien hemm bżonn project management, irrelevanti mill-li ma' qasam.
Aħna Dr. Klura, kif sir tafu lill-Dr. Mizzi?
Kien ġi naħseb kien bat li email missieru jekk minn Sir Isbal li kont nafu lill-papa tiegħu u kien qalli li t-tifel tiegħu kien qiegħed jitħajjar jiġi lura Malta u qiegħed jinteressa ruħu fil-politika. U kont intqajt miegħu.
Tiftakar meta kien dejtu?
Immaġina 2011 ġaġek.
Orrejtu ġi da fl-istess żmien ta' ġi, anzi għandhom l-iktar differenti. Il-Chief of Staff Keith Cambry kien jafu qablek jew ser jafu.
Taħseb warajja ser jafu.
U jiġri introduċek lilu l-papa tiegħu.
Naħseb li l-papa tiegħu għax qatt naħseb kont nimmaġina saqsu l-mistoqsi. Naħseb li l-papa tiegħu kien introduċi.
Imbagħad il-Dr. Mizzi introduċejtu inti ma' Keith Cambry.
Yes, yes.
Ta' fallim żmien introduċejtu rib l-elezzjoni.
Le,
ovvjament is-Sur X'Kembri kien qiegħed campaign manager jekk biex jiżball anke fir-rigward ta' ġiri introduċejtu għal dak il-għandis. Fir-rigward ta' politiku, ambitu politiku introduċejtu.
Dr. Muscat, ħana ġomu l-ura fuq Kornat Mizzi. Inti għadt li kien il-persuna kompetenti u meta ħarġet l-issju tal-Panama Papers inti ddeċidejt li dik id-deċiżjoni. Però nkun korrett jekk ngħid li xorta baqa' responsabbli mill-elettrogas, mill-proġett tal-elettrogas anka wara l-Panama Papers?
Responsabbli politiku ta' dak il-qasam kont jien u kien Ministru bl-Apporta fol fil-Ministeru tiegħi.
Imma baqa' xorta responsabbli mill-proġett tal-elettrogas?
Rapporta li.
Ġiri xorta baqa' ħallejtu tajtu l-fiduċja xorta minkejja wara l-Panama Papers qed ngħidu.
Neħħejtu l-portafol, jirrapporta li.
Imma baqa' responsabbli u xorta għadha.
Le, responsabbli jien responsabbli.
Imma jien manager proġett.
Jirrapporta li l-sinjali li jkun qed
jemmetti.
Yes, yes.
Fil-fatt daħal tajjeb għad-domanda li kien imisni, l-onorevu tajjar. Le, tajjeb, wassaltni dritt tal-punt. Li rrit nistaqsik għaliex wara li kien ministru bl-portafol kien anke ministru għat-turizmu.
Yes.
Naqblu. Meta kien ministru għat-turizmu, kien xorta nkarigat li jsegwi l-proġett tal-elektrogas?
Le.
Ma kienx?
Le.
Allura, għana me l-referenza, nafx jek segwejċ. Dak li kellna il-ġimgħa li għaddiet, għaddim dan il-komitat, illi kellna.
Min kellkom il-ġimgħa?
Sur Ronald Mizzi.
Ronald Mizzi.
Ma segwejtiex tal-ġimgħa l-għura, xkont
insegwejċ. Mela, għandi e-mail hawnhekk datat 18 april 2018. Ġi hawnhekk kien il-Ministru għat-Turizmu kien Dr. Konrad Mizzi. Issa, apparti minn hekk, is-Sur Ronald Mizzi kien il-Permanent Secretary ta' Konrad Mizzi. U għandna e-mail hawnhekk fejn. Hekk qed nagħmel jekk qed tieni ċans, hekk qed nagħmel. Għandna e-mail hawnhekk fejn. Is-Sur Turab Muzajev minn naħa tas-Sokar bat e-mail u għalhekk ħanaqra. Dear Ronald, qed jirreferi għall-Sur Ronald Mizzi, and David, Assur David Gallia, the following letter has been prepared by Socar PR advisor, and we have instructions from Socar Baku to send this tonight. This may prevent Guardian of publishing their article and underhand that there are a lot inaccurate information in their statements. Let me know if you have any comments. Regards to Rab. U, fizmin, in asminsia, risponda Sir Ronald Mizzi, Permanent Secretary at Turismo, some minor amendments from my end. U għetteċja il-dokument miaw. Għannu rijelek għallinti tkontesta.
Il-mistoqsija tijak?
Il-mistoqsija tijak iġifiri dinu kol kienet prassi li kollok permanent secretary ta' ministru għat-turizmu
jitħlu fuq proġetti li ma jaqgħux taħt id-dekasteru tagħhom.
Mela, naħseb illi mingħajr ma naf il-kontenut tal-artiklu li l-artiklu qed jirrigwardja lil Konrad Mizzi iktar mill-proġett.
Le, l-artiklu kien fir-rigward ta' shareholders tal-Elektrogas. Jekk qed inġibu kopja għal
jien nimmaġina li hemmhekk kienet qed.
Iva, il-fatt anka l-press release.
Mela,
jekk tippermettili, jekk tippermettili ħan poġġu aktar kuntest, għax anka x'qal is-Sur Mizzi il-ġimgħa l-oħra da qal illi jiena kont il-persuna. Għal jiena kont il-persuna illi kont responsabbli minn dak il-proċess u kien wasal fl-aħħar. U qal illi baqa' isegwi dak il-proċess. U fuq bażi personali talbu fadid għaliex kien jaf il-proċess mill-laqsa żeta.
Ħaj rispondi Dr. Mizzi.
L-implikazzjoni tiegħek illi kien hemm xi ħaġa sinistra f'dan kollu.
Ħaj rispondi Dr. Mizzi. Ħaj rispondi.
Kien hemm mibda flattazzjoni, kien hemm mistoqsija.
Onorevoli Mizzi.
Ma saqas li huwa
issue. Qed tirrispondi għal xogħol. Saqsuri lagu.
Qasu hija mistoqsija tagħmel lil dan ix-xogħol illa għaliex il-kwistjoni kienet.
Il-mistoqsijiet mhux inti li tiddihom. Onorevoli Mizzi.
Jina għamilt il-domanda u ħanerġan impoġġi il-domanda Dr. Muscat. Di kienet prassi taħt il-gvern tiegħek illi permanent secretary u ministri ta' portafol differenti jindaħlu jirreferu u jitkellmu għandhom ta' proġetti li ma jaqgħux taħt il-portafol tagħhom.
Ħanibdew ħaġa ħaġa. Il-gvern immexxi minni kien jaħdem bħala tim. Jiġifieri nirrifjuta l-idea li wieħed jaħdem bħala silos. Jiġifieri aħna gvern wieħed hemm.
Mela ħati kuntest. Għax ma nfurmax il-permanent secretary tal-enerġija laqas ukoll.
It-tim
laqas biss kien informat il-Ministeru tal-Enerġija.
Tieni sekonda. Mela. Jekk għandek 18 il-Ministeru m'għandekx 18 il-gvern. Għandek gvern wieħed. U jkunu qegħdin jitkellmu ma' xulxin. U mhux kwistjoni ta' silos jew min ma jidħolx fuq ħadd ieħor. Ir-responsabilità tal-kwistjoni tal-Elettrogas u l-Enem Malta kienet ta' taħt il-Ministeru tal-Enerġija ċara u tonda. Jekk l-Sur Mizzi talbuħ kif qed jgħidu xi parir personali tom dak il-parir, ħass li kellu jagħti dak il-parir.
Rajt tal-email. Għan-nom tal-Ministeru tat-Turizmu kien qed jirrispondi.
Jien naħseb għax kien hemm implikazzjoni fuq il-Ministru tat-Turizmu. Issa, f'dak ir-rigward ukoll jien naħseb li l-Ministeru tal-Enerġija ukoll kien informat.
Għalinna qudiem
tal-Ministru. Għalinna li le, ma kienx informat.
Inti qed issaqsini mistoqsi, qed ngħidlek x'taħseb, jien diġà saqsejta lil ħadd ieħor mistek toqgħod ħadd ieħor.
Jien domanda differenti, Dr. Muscat. Ma ġara xi, Dr. Muscat, ta' nerġa' nirrepeti. Jiena staqsejtek jekk kien hiġ prassi fil-gvern tiegħek qed jiġri. Dik id-domanda ilek biss qed nistaqsija biex prassi inti kontri ministru.
Hija prassi li wieħed jaħdem flimkien. Kien hemm proġetti illi jkun hemm iktar minn ministeru wieħed anke mhux l-iktar ministeri ovvji li jkunu qegħdin jaħdmu flimkien fuq xi ħaġa partikolari. Pereżempju, jekk hija il-politika dwar l-integrazzjoni kien hemm il-Ministeru tal-Ugwaljanza, il-Ministeru tas-Sigurtà qed iwieġbek. Jiġifieri jkun hemm ministeri differenti. Li inti qed tgħidli li kien hemm email li marret għand is-Sur Mizzi u jġiba u tak ispjegazzjoni għaliex. Imma mhijiex prassi le.
Għaliex hija aċċettabbli imma li l-Ministeru tat-Turizmu.
Imma qed jaħdem kontra interessi tal-gvern.
Dili qed nistaqsik, proset. Dili qed nistaqsik, jiġifieri il-Ministeru għat-Turizmu jista' jidħol fuq kwistjonijiet ta' saħħa, kwistjonijiet tal-enerġija.
Bir-rispett kollu.
Jien
naħseb li kien hemm implikazzjoni fuq il-Ministru tat-Turizmu.
Mela. L-arloġġ taw hekk jgħid ħażin, skużani, naqra l-arloġġ taw. Mela. Ħa nagħmilek l-aħħar domanda llum fil-każ, ovvjament qed fadalli ħafna iktar domandi, Dr. Muscat. Tħares lura, għatna mill-ek referenza, kemm għal meta staqsejnik illi inti prerogativa tiegħek għażla tiegħek illi għażilt il-Dr. Mizzi għall-enerġija. L-Onorevoli Kutajja ra mill-ek referenza wkoll illi apparti l-enerġija tajtu l-portafol tas-saħħa. Tħares lura, tajti li kienet deċiżjoni tajba illi l-Dr. Konrad Mizzi inti tajtu dawn il-Ministeri.
Iva.
U tajt illi għamel xogħlu tajjeb ħafna f'dawn il-Ministeri.
Iva.
U taħseb illi kien trasparenti f'xogħlu. Dr. Konrad Mizzi, miak.
Seta ħadem aħjar.
Flimma sens.
Seta ħadem aħjaru.
Jinnat nistaqsik
naħseb fil-dija. Uwa ħaq il-bnidem bħal dak spiċċa kif spiċċa mill-karriera politika.
Seta għamel aħjar.
Seta kien iktar trasparenti bil-mod ta' kif fem l-affarijiet u kif ta' kif ħadem. U ngħidilu bħala ħabib u ngħidilu sal-lum
il-ġimgħa. Ma kienx trasparenti biżejjed, qed għidilna.
U daqskemm ġifimni jien illum il-ġurnata nista' ngħid isma' li kieku għamil tekk aħjar, kieku għamil tekk aħjar, kieku għamil tekk aħjar.
Fuq ix ma kienx trasparenti, doktor.
Inti semmejt il-kelma trasparenza. Seta ħadem maħjarux.
Minti kif t-interpretax? Fiex ma kienx trasparenti mela?
Seta kienx. Seta kienx il-kelma trasparenza, jgħet nejlek, seta ħadem maħjarux.
Jgħin għet nejlek, kif interpretajta inti?
Seta ħadem maħjarux.
Seta għamela ħjar mela.
Li il-mod ta' kif aġixxa, seta kien iktar għaqli il-mod ta' kif aġixxa.
Aġixxa fuq ix l-iskandlu tal-Panama Papers,
l-Electrogas. Panama Papers. Nduru wara subgħajna.
Għalhekk qed nistaqsik biex tirrispondiha. Mela, l-aħħar domanda huna laqgħu hawnhekk. Il-prof Edward Cicluna, fl-inkjesta pubblika, għal illi Conrad Mizzi lacked transparency in his work. Qed mur in-linja miegħu ma' dak li qal il-prof Cicluna. Sowa. Issa la għandek.
Le, mhux qed immur f'linja miegħu. U anke dak li qal Edward Cicluna huwa bniedem li jirrispett. Kompli mistoqsija. Interrompejtek.
Le, b'żax.
Kompli mistoqsija.
Ma jpitax kjarifika.
Issa nikkarifika fit-tweġiba.
Mela. Jiena li kont ħa nistaqsik huwa dan. Il-prof Edward Cicluna fl-inkjesta pubblika qal illi Conrad Mizzi lacked transparency in his work. Issa inti qed tgħidilna illi seta ħadem aħjar mill-lack trasparenti, però ftit tagħmilu tilu qed tilna illi ma jiddispjaċikx minn dik id-deċiżjoni u illi he did a good job. Għamel xogħlu sew. Ma tarax illi hemm naqra ta' kontradizzjoni fihom daw.
Kieku ma għamilx il-power station ma neħħiex il-problemi tal-out of stock, li kieku ma solvix ħafna problemi tal-operazzjoni li kienu edin blura. Kieku ma raħħass il-kontijiet u għaffeċ hekk, kieku ngħidlek għamel deċiżjoni ħażina, ma tal-inqas għamel affarijiet illi kienu tajbin. Edward Cicluna li għadu sallum il-ġurnata
tal-ewwel
u nirrispetta ħafna. U ħanka nkun qegħdin inneħħu biċ-ċordin tal-kitchen cabinet. Ġi totalment miskwotat. Edward Cicluna anka qudiem dan il-kumitat qal li huwa normali illi Prim Ministru jkollu grupp li jkun eqreb tiegħu. Jien ma kellix grupp illi kien eqreb tiegħi, jien kelli ħafna gruppi li kienu eqreb tiegħi fuq setturi differenti. Jekk qed nitkellem fuq l-edukazzjoni kelli grupp ta' nies, jekk qed nitkellem fuq l-enerġija kelli grupp ta' nies. Issa dan kollha kitchen cabinet naħseb mela kelli ktar kċejjem milli ma nafx jiex fid-dar ma kont nitkellem ma' kulħadd.
Inkomplu ħana ġurnaw.
Irridu nistiemu naqra d-dati għax għandi naqra safar mhux fażin.
Nhari tlieta fallum ġimgħa.
Nista' nistgħu niftehmu fuq irid nara d-djarju jekk ma jimpurtax.
Mela le mela
fil-komunika.
Issir komunika għal nhari tlieta fissa tej. Grazzi.
Grazzi.
Iva, id-dokumenti li kellek teżebixxi. Anka Robert.
Thank you.
Grazie.
Aġveru, intom sa meta għandkom?